ponoć je i 2 minuta i samo nekoliko sekundi pre naše najavne špice slušali smo Luisa Armstronga, pesmu koju bi vaš i moj gost rado sa sobom poneo na pusto ostrvo. Ali zašto? Čućete od njega odmah pošto vam predstavim ekipu koja se sa vama druži sve do ranih jutarnjih sati. Za ton će brinuti Saša Marković. Muzički urednik i organizator ove noći Nena Ugljenović Trkulja. Moje ime je Tanja Gajović, a vaš i moj gost je Vladimir Vlada Racković. Možda da kažem veliki zaljubljenik u džez, muzičar.
Tako nekako.
Svašta može da se kaže. Vlado, zdravo, dobrodošao, kako si?
Zdravo, bolje te našao. Pa predivno sam, kad god uđemo u zgradu u kojoj sam radio četvrt veka, kako mogu da budem nego dobro? Dobro sam jer ću opet kao u stara dobra vremena celu noć provesti ispred ovog mikrofona i učiniti bar nekoliko ljudi na neki način srećnim, zadovoljnim, posebno onim koji ne mogu da zaspu, ili će mi biti drago da neko ko je planira da zaspi ne zaspi zato što će večerašnje veče biti lepo.
Uživaće svi koji vole džez.
Da.
Noće si taj džez.
Da. Ne znam koliko ljudi u ovom trenutku sluša ovaj program i ovu emisiju, ali sa njima ću proslaviti svoj rođendan. Upravo je počeo.
Pa srećan ti rođendan.
Hvala ti.
Neću da te pitam koji, da. Ali nadam se...
20.
Nadam se da ćeš uživati u današnjem danu, jer pa
eto,
je on
da,
kompletno
da.
Tvoj.
Mislim, najlepše je to što će mi današnji dan početi evo ovako. To mi je preslatko i mnogo se radujem što ćemo slušati, nadam se, za svakoga lepu muziku. Ono što u stvari ja živim posljednje 2 decenije, a to je ovaj optimizam koji smo čuli i zato bi ja ovu pesmu poneo na, na pusto ostrvo. Dakle, muzika je sve ono što čovek osjeća i jako je važno da na neki način to popravlja raspoloženje ljudi. Muzika kojom se ja bavim, koja se zove rani džez, koju neki s pravom zovu Dixieland džez, je upravo takva muzika. Najoptimističkija moguća na svetu. Ona služi da mi održimo neki koncert, ali ona služi da bude u podlozi svakog crtanog filma, svakog crno-belog filma, svega što je Charlie Chaplin uradio. To je, dakle, ono što je potpuna paradigma veselja, zabave, dobrog i lepog raspoloženja. Optimizam 100%.
Uverit ćemo, noće su to i one koji možda ne misle tako.
Pa dobro, da.
Ali zaista mnogo razloga je da ostanu sa nama sve do ranih jutarnjih sati, jer uz dobru muziku slušaš će i zaista divne priče o džezu koje ti umeš tako
da.
Divno da pričaš.
Pa evo, da, povod za ovo gostovanje je najveći jubilej koji je džez ikada imao u svom postojanju.
E, to je dovoljno za početak.
Evo, to je
ajmo
to.
Da započnemo sa muzikom, a onda ćemo posle muzike
da.
Objasniti koji je to najveći jubilej. A vi naše slušalce pozivamo da nam se pridruže. Poruke primamo na 064-0-202-200. Cena je ona koju je odredio vaš mobilni operater. Mail je program 202@gmail.com, tu su Twitter i Facebook, pa pridružite se
ja
Vladi Rackoviću i meni.
Ja primam sve poklone i čestitke, najskupocenije moguće.
Pre svega izrazi velike ljubavi i zahvalnosti što si noće sa nama. Šta slušamo?
Pa evo, pošto je to o čemu mi pričamo, šta je najveći događaj, je 100 godina od kako je džez snimio svoju prvu ploču. Ali on je postojao i ranije. I ljudi koji su se bavili džezom su između ostalog krali kompozicije iz naroda. Narodne pesme koje su uvijali u taj celofan. Pa evo jedne narodne pesme sa tog područja gde se govori o jednoj ženi koja je oterala svog muškarca samo mu je dala da ponese ovaj,
četkicu
za zube, da, ali onda ga kroz pesmu moli da se on njoj ipak vrati.
Evo, pa poslušajmo.
To je to.
Vladimir Vlada Racković, vaš i moj gost. Čuli smo kompoziciju, kao što rekao, pre nego što smo se uključili, u ovakvom izvođenju sad i ko zna kad. Osim ako ponovo ne doneseš ovaj CD, ali u živom izvođenju
pa da, uvek je drugačije, džez je to. Uvek ima improvizacije, džez je, mislim, sastavljen od improvizacije. Ova vrsta džeza koju mi sviramo često se naziva kolektivna improvizacija. Tu zvuče tri duvača, zvuče tako kao da svako svira za sebe, što je tačno, ali se to sve slaže. I zato je to ovako veselo, šareno, i zato je optimistički, zato je lepo. I zato se ovaj čovek vratio kad ga je ova pozvala koja ga je oterala od kuće.
Eto, ima i tog. Prvo oteramo, pa onda molimo. I evo neke poruke koje su stigle u ovoj pauzi.
Već.
Još ponovljenih 20-ih da ponesete na svojim leđima džeza. Tanja, divni ste, piše Lidija.
Puno hvala.
Pera iz Zrenjanina ti poručuje srećan rođendan džezeru.
Znači, najlepše hvala, ja možete i uši da mi vučete. Šta da...
Može, to da, radi, to, skida odlično. Evo ja ću, kogod no, kaže. Ja. Marko iz Gotovuše na Kosovu i Metohiji piše ovako. Kako je vaše mišljenje o današnjoj džez sceni u Srbiji? I još dodaje srećan rođendan i pozdrav.
Najlepše hvala. Pa šta da kažem? Rastu nove, mlade i vrlo ambiciozne generacije. Stare generacije su imale problem da dođu do ploča, da čuju kako su ljudi u svetu svirali. Sada je to dostupno, svi načini da se nešto uvežba su mnogo lakši, svi snimci su mnogo dostupniji, sve je mnogo lakše. Osnovana je Jazz Akademija, imamo i srednju muzičku školu za džez. Sve je sada toliko otvoreno da deca samo treba da uđu i da pokupe sve to što im se nudi. Dakle, svirački gledano, danas se mnogo, mnogo ozbiljnije svira nego ranije. Ljudi su to svirali nekada iz pukog zadovoljstva, entuzijazma. Sada je to polako prešlo i u profesiju. Ali džez danas, kao voda koja je došla do nekog zida, traži neke pukotine da prođe, probije i napravi neki novi izraz. Džez je počeo malo da se vrti u mestu, improvizacije su ostale, ali je sam stil nekako, što bi rekli klinci, zabagovao, pa ljudi istražuju i prave nove pomake, otklone od onog starog džeza koji, evo, moj orkestar svira. I ima tu izdanaka koji su jako, jako zanimljivi. Pričat ću vam od jednom od tih izdanaka za kojih pola sata, recimo.
Evo, za one koji ne znaju, ti si rukovodilac Beogradskog Dixieland orkestra.
Jeste, to je ovo što smo upravo slušali i pokušat ću da publici večeras puštam muziku ovakvu, a u izvođenju našeg orkestra.
Da, imat ćemo mnogo toga prilike. Da, čujemo da, što nismo imali prilike, da, možda nikada ili retko.
Poenta je što u ovoj našoj zemlji i u čitavom regionu Balkana ovde je ovo jedini orkestar te vrste.
Još uvek.
I prosto, ako je tako, hajde da mu na neki način osvetlimo put i bar prikažemo ili omogućimo da ga čuje širi auditorijum, jer na televiziju ne možete da prođete, na ovu ružičastu televiziju mi se nekako i ne ide sa ovom muzikom, tako da evo, radio je pravo mesto gde će vredni ljudi čuti, nadam se, vrednu muziku i ona će živeti sasvim sigurno. I uz pomoć publike, u stvari, ćemo mi sačuvati taj slabašni plamičak da se ne ugasi, a jaki vetrovi duvaju.
I sada natjerat ćemo nekoga možda da zaigra.
Tako je. Evo, odabrao sam kompoziciju koja je u stvari najstariji bluz koji je ikada zabeležen na ovoj planeti. Dugo sam kopao dok nisam ustanovio da nemamo dokaza da je neki drugi bluz stariji od ovoga koji ćemo čuti. Bluz je nastao, naravno, iz crnih prstiju i crnog glasa crnaca robova koji su u Americi dugo bili u tom statusu i u retkim trenucima odmora su na najprimitivnijim mogućim instrumentima pevali tužbalice za svojom domovinom, za svojom Afrikom ili pevali tužbalice o svakodnevnom životu. U New Orleansu je toga bilo puno, jer New Orleans je postojbina džez. I o tome bih volao par reči kasnije da kažem. Evo, ova pesma govori o tome kako ona, kako žena je komponovala i ona je pisala kako on odlazi u 2:19 je otišao iz...
Još jedan koji ode. Tako i u ovoj pesmi.
I nadam se da će u 2:17 nekog dana doći ponovo na istu stanicu. Eto, o tome govori. Govori ovaj, pesma koja se zove 2:19 Blues.
Tanja Gajović i vi.
2-0-2.
I sada evo poruka. Tri cigana slušaju džez orkestar, napisao jedan naslušalac. Te će jedan, a u brate, lovi falširu. Ti znaš malo drugačiju verziju.
Mislim, stvarno može tako ljudima da deluje. To je, džez je malo čudan kad se ovaj... te skale čudne malo jel, sviraju, onda izgleda malo ko da, da se falšira, šta će.
Jeste, ovde na, znamo, treba, kaže, falširaju, ali ovo je vici, kaže, falširu.
Falširu, pa
da. Hijavata piše ovako, pa da, imam ton, sad i sliku, tako je to kada sveci marširaju, svadljivo, kao paja patak. I nisam ja nekakav svetac, svitac ili kako li se već kaže, nego Hijavata po crtanom filmu Rođendanski zmaj.
Tako je. Bravo, Hijavata.
Maza je napisala poruku sa sledećim sadržajem, moja podela džeza. Dosadan i onaj koji ja mogu da slušam. Imate tu privilegiju da volim Dixieland, a džez sam Tanja zavolala zahvaljujući džezvi vašem kolegu Milanu Stojiljkoviću. Baš je znao da dobere za ovakve kao što sam ja. Šteta, nema više ni trunčice džeza na 202. Srećan vam rođendan, gospodine Vladimire, Maze.
Hvala, Mazo, hvala puno.
Kako nema džeza? Pa šta je ovo noće se, Mazo? Bar jednom, dva puta godišnje, najmanje se družimo sa Vladom i uvek pričamo zanimljive priče. Veliki pozdrav za goste i sve ljubitelje džeza, gastarbajter u Čačku.
Eto ga zemljak, ala alvera.
Pozdrav Tanji i vašem gostu u Vladi. Po početku se noć poznaje, bit će divna. Srećan rođendan vašem gostu. A za 10 dana ću i ja slaviti, ako Bog da, uživat ćemo zajedno noćas. Pozdrav iz Mola, Milanče Mek Jakšić.
Sreća rođendan, Milanče. Eto.
Za 10 dana. Ješćemo pa, tortu.
Tako je, da nazdravimo i tom priliku.
Biće toga, ti spremaju danas neku svečanost? Da,
to su iznenađenja svakodnevna. Ne znam uopšte šta me čeka danas. Znači, idem brzo da spavam, pa kad se provodim, počet će ono, rafalna paljba. Vidjet ću šta će biti. Sigurno će biti nekako, da, manguparija, ta koja me zna ceo život, oni će uvek nešto da izmisle.
A možda dobiješ i kartu za New Orleans?
Jo, to bi bilo...
Povratno ili u jednom pravcu, bit će okej.
Okay. Pa povrat.
Ipak ali... bi da se vratiš. Dobro.
A naravno.
New Orleans, neizbežan kada pričamo o džezu.
Jeste. Dakle, to malo mestašce, ta nekada. Tačka... Nekada malo mestašce, ta tačka gde Mississippi ljubi Meksički zaliv, je kao rođena da se tu stvara neka velika luka, da u njoj ključa i vrvi, da se tu napravi grad, da se tu steknu svi mogući uslovi u kojima će najrazličitije rase, najrazličitija zanimanja, najrazličitiji ljudski profili nekako imati neku sinergiju, nešto zajedničko i iz toga nešto iznedriti. Tako da je, kad je napravljen, nekako je obećavao da će se svašta tu događati. I stvarno se svašta događa. On je formiran početkom 18. veka, 1718. godine. Ako se dobro sećam, 7. maja je dan kada je Francusko kraljevstvo proglasilo novi grad. dobio je ime po vladaru Filipu Orleanskom i kao što čuješ po nazivu grada Orlean, ima Orlean i u Francuskoj. Sve što se događa u džezu ima strašno puno francuskog prizvuka. Glavna ulica se zove Bourbon Street. Svašta tu nešto ima što podsjeća na Francusku. Francuzi su u Luizijanu, u državu koju su oformili, doneli i veliki deo svoje kulture. Klavire, note klasične muzike, estetiku, art nouveau, mislim, art deco, ću reći. Svašta su doneli iz Evrope. I onda su ljudi koji su se tamo zatekli, kreoli, crni ljudi, hispanoamerikanci, jel, gledali su šta se to događa, osluškivali. Crnci su nepismeni, ali su bili jako muzikalni. Onda su gledali kako beli čovek svira klavir u časovima zabave na nekoj žurci, nekoj, jel? I vidjeli prvi put klavir. Onda su oni koji su bili malo privilegovani, pa bili sluge u samoj kući, nekada imali priliku da pipnu klavir. I svirali su i on, ali po sećanju nepismeni. I iz tog eksperimentisanja i osluškivanja klasične muzike koju su Francuzi doneli, iznikao je poseban muzički žanr krajem 19. veka, koji mi danas poznajemo kao ragtime. Virtuozni klavirski žanr, koji je do te mere bio, mi recimo znamo pesmu koja se zove Zabavljač, ali koju svi kod nas znaju kao žauk. Žauka je tipičan ragtime. I isto je tako muzika za lepo raspoloženje. Ali to je jako teško za sviranje i dan danas. Veoma retko ćeš naći nekoga od pijanista da zna dobro da svira ragtime. To je jako zahtevan žanr. Ali eto tako, beli čovjek je puno uticao na ljude u tom delu sveta, da svojom kulturom pomakne neku njihovu radoznalost i tako da. Čuda su se tu događala i kada je džez počeo da niče, da se stvara novi zvuk, početkom 20. veka, ljudi su rešili da prave i zabave i džez festivale, iskupljali su se u Bourbon Streetu, St. Peter Streetu, Basin Streetu i svirali po ulici. Tako da sam zbog toga pripremio sljedeću kompoziciju koja se zove Parada u Bourbon Streetu.
To je koji danas postoji.
Da. Postoji i Bourbon Street, postoji i jazz festival, ali ova pesma koju mi sviramo, njome se otvara festival u New Orleans i svi pozvani jazz orkestri marširaju tom ulicom i ono, 1500 ljudi sviraju istu pesmu u istom trenutku. To je ova koju slušam. Zove se Bourbon Street Parade i na neki način je zaštitni znak početka i otvaranja svakog jazz festivala u New Orleans.
Thank you.
Odlična muzika, razbudit ćemo mi one koji su rešili da noće spavaju i dremaju i pomalo nas slušaju. I...
Ali je ova muzika za spavanje. Podići
ćemo im na noge.
Taj ko je ovaj ušao u prvi minut ove emisije uživaće i cupkaće, ali kad čim cupka neće moći da zaspi.
Tako je, to nam je cilj, da ostanu sa nama sve do četiri.
Naravno.
2.19. Nekada je svet bio prepun zmajeva, ali ljudi su se plašili njihove veličine pa su počeli da ih love. Sada ima sasvim malo zmajeva, kriju se po močvarama, šumama i u tunelima, ali ponekada se okupe po crtanom filmu. Zmaj iz tunela, piše Hijavata, lepo veče gostu, putnicima i posadi ELO-a 202.
Divno.
Dragom gostu Vladimiru srećan rođendan. Proslavljenje u najlepšem društvu, voditeljke Tanje, urednice Neni i sa najekipom iz najstudija uz verne slušalce. Pozdrav od Stevana.
Hvala Stevane.
Evo, Stevane, truždimo se da i vama bude lepo za Vladin rođendan, ne samo njemu. Srećno, piše u sledećoj poruci neko. Ko ne voli matori, pod znakom navodnika, džez, neka proba. Esborn, Svensson Trio,
da.
Čačanin iz Čačka, veliki pozdrav 202. Slažeš se s njim?
Slažem se, naravno. Šteta što taj čovjek više nije živ. Savršenu muziku je stvarao i to je otprilike jedan od pravaca gde bi džez trebalo i mogao da ide i ima nekoliko ozbiljnih sledbenika u tome. Između ostalih je i naš prvi pijanista Dimitrije Vasiljević, sin mog druga iz školske klupe, koji je počeo u našem orkestru da svira sa 16,5 godina. Toliko je bio mali. Onda je završio srednju muzičku školu. Onda je završio za 3 godine našu muzičku akademiju. Onda je otišao na Berkli i njega je slupo za 3 godine. Onda je završio master studije u Njujorku. I evo ga trenutno je u Beogradu, pakuje kofer, on sutra putuje. Šta misliš gde? On je kao prvi doktor džeza u našoj zemlji dobio da bude profesor u New Orleans.
Au, je mu zaviš
kako
pomalo.
Se, pa ne, idem kod njega čim mu daju...
Čim se steknu uslovi.
Pa da, on ide tamo da se useli i kad napravi ono sobu za mene, eto mene tamo. Ali hoću da kažem kako se okreće, kako se sve vraća na pravo mesto i na pravi početak. On je sada kao doktor muzičkih nauka došao u centar postojbinu onoga čemu je posvetio ceo svoj život, faktično. Ne postoji lepša nagrada, oni mogu da dobije i u Njujorku nešto da radi, ali mislim, krenuti iz New Orleansa ne postoji lepša nagrada niti nešto tako.
Pretpostavljam da je to na jedan od najprestižnijih univerziteta, bar što se džeza tiče.
Ne, upravo je formiran džez odsek, džez akademija.
Tek sada.
I tu ima nekoliko jako zanimljivih razloga o čemu se tu u stvari radi, a to ćemo kroz ovu razglednicu New Orleansa ispričati. Uglavnom, potpuno je potpuno smo svi iz orkestra ushićeni što se baš tako dogodilo da je njegova sudbina da upadne u naš orkestar koji sam ja vodio i gde sam ga prvo upoznao sa korenima džeza, a onda je on prošao sve te faze i vratio se u stvari tamo gde je sve počeo.
Suzana kaže, jes, hvala, slaže se sa svime, a taj neko koji je postavio ovo pitanje kaže hvala za instrukcije.
Eto, to
su bili, ima još poruka, čitaćemo ih naravno, ali uvek dajemo nekakvu prednost muzici.
Da, evo.
I da, tvoje priči.
Pa dobro, evo recimo zanimljive pričice. Pošto sam napomenuo da je ovo 100-godišnjica džeza, to znači da je 26. februara 1917. znači tačno pre 100 godina i koji mesec, snimljena prva ploča sa zvukom džeza.
Da, džez je postojao, kao što smo rekli, i pre toga, ovo je samo prvi napravljeni.
Šta se u stvari dogodilo? Pesma se zove, koju ćemo sad čuti, je u stvari prvi, A strana snimljena. Te ploče prve. I evo prilike da naši slušaoci možda i po prvi put čuju kako je zvučala prva džez ploča. Naravno u izvođenju Beogradskog Dixieland orkestra, ali prosto je to ta pesma. Dakle, to je kompozicija koja se zove Štala Blues. Jedna duhovita kompozicija u kojoj će u nekoliko navrata da klarinetista, kolega Ivan Švager, imitira petla kako kukuriče. Kolega Sava Matić, koji je trubač, će na trubi imitirati konja, a gospodin Ljubomir Matijaca, glavni osnivač ovog orkestra, koji je sad u penziji, će na trombonu da imitira kravu. I tako dobijamo neku asocijaciju kako se u stvari, koji zvuci dopiru iz štale. Jer neuki muzičari koji su došli na neki način do tih instrumenata su prvo probali da proizvedu nekakav zvuk iz tih instrumenata. I prvo su u stvari imitirali životinje iz svojih štala i svoje okoline. I zato se ova pesma tako zove i zato su nju prvu snimili. Evo kako zvuči Štala Blues. Thank you.
Da, odlična muzika. Za uživanje igru.
Ali, evo kako je lepa i vedra pesma, a pre 100 godina napravljena.
Tek prvih 100.
Pa da, znaš, neko bi rekao kao jako staro, no u stvari je vrlo vedra i vrlo optimistično.
Ajde pre nego što pročitam još koju poruku naših slušalaca.
Će neko tortu da pošalje, kakve poruke?
Pa biće, biće. Dugo smo još ovde. Koji su to izvorni instrumenti koji su počinjali onda kad je počeo da se pravi i oblikuje džez? Možda mešamo, evo malo pre neko pominjao i poruka koju nisam pročitala, orgulje, saks, toga nije bilo u džezu uopšte.
Mnogo, mnogo kasnije došlo. Dakle, džez su prvo počeli da sviraju siromašni ljudi i najviše crnci. Međutim, ponavljam da je u New Orleansu, na trotuaru, u Luci, bilo svih rasa, svih ljudi, različitih talenata i samo takvo mesto, samo takav grad sa tako ozbiljnim koncentratom svih belosvetskih skitnica koje se tu nađu, mora dati jedan opšti rezultat. 1898. godine završen je američko-kubanski rat. I mesto demobilizacije po povratku američke vojske sa Kube u Ameriku je bila prva luka na koju su oni naišli. Pogađate, to je bio New Orleans. I tu je bila demobilizaciona zona gde su vojnici ostavljali sve. Prvo su marširali i paradirali jedno dve nedelje ulicama New Orleansa i ljudi su tada prvi put čuli vojne orkestre i vojnu muziku kako se svirala. Marševskim korakom, sa puno limenih duvačkih instrumenta. I to je u stvari pravi i osnovni razlog zašto je džez, zašto su limeni duvački instrumenti karakteristični za džez kao primarni instrument. Danas se džez svira i na gitari, koja je sekundarni instrument, na violini, na svim drugim instrumentima, ali su limeni duvački instrumenti u stvari ono na čemu džez zaista stoji, a oni su preuzeti iz vojnih marševskih orkestra. Vojska je ostavljala tom prilikom sve, i šlemove, i čizme, i oružje, ali i muzičke instrumente. I siromašni ljudi su došli tako do njih, na otpadima. Uspeli su da ih nekako maznu i da dođu do njih i pokušali da proizvode bilo kakve zvuke, da to liči na onu marševsku muziku ili da, evo kao što smo malo čas čuli, imitiraju životinje zvukove iz svoje okoline. Da se to danas događa, mi bismo imitirali automobile, kamione, a ovako oni su naravno imitirali stvari iz prirode. Tako da je na samom početku nastajanja džeza postavljena u stvari koncepcija tri duvačka instrumenta. Truba kao lead instrument, kao glavni, trombon koji svira te neke niže lage, kao što mi kažemo u muzici, i klarinet koji pišti gore. Ta tri duvačka instrumenta su bila noseća stvar. E onda je bilo potrebno da neko svira bas. To je najčešće radilo na ogromna tuba, onaj veliki duvački instrument. Ili kasnije je to, tu tubu zamenio suzofon. To je nešto slično tubi. To su ogromni instrumenti zaista i oni su prosto bili nepraktični da se sviraju u negde u nekim zatvorenim prostorijama. Tako da se taj New Orleans jazz svira u stvari na ulici. I imali smo četiri duvačka instrumenta. I onda je trebalo da neko svira harmonsku pratnju, akorde, da bi ti duvači po tim akordima mogli da sviraju. Probali su sa gitarom, gitara onako jadna, nema dovoljno glasan zvuk, nije mogla da se nosi sa užasno glasnim instrumentima limenim duvačkim. I onda je neko doneo banjo. četvorožičani, onaj instrument koji svira Duško Dugovuško u crtanom filmu.
I koji ti sviraš u Beogradskom Dixieland orkestru. Ti Duško još poneki.
Tako, i koji se dere da je to strašno koliko je glasan. I on je jedini mogao na neki način da pomogne da se harmonija čuje dok ovi improvizuju. Benjo je, za informaciju onima koji možda misle drugačije, a ima ih dosta koji misle da je to američki narodni instrument, to je instrument iz Afrike, koji je doživeo određene modifikacije kada je crni čovek bio na silu prebačen sa svog crnog kontinenta na novi svet, ali je zadržao i svoje ime i svoju zvučnost, tako da je on u stvari primarni instrument i osnovni harmonski instrument na početku džeza. I šta se dogodilo? Vraćam se sada...
Klavira nema.
Ne, još uvek. Šta se tu događa? Znači, New Orleans džez je se svirao na trotuaru, na palubi onih velikih parobroda koji su štrikali rekom Mississippi i tako dalje. Ali onog sekunda kada su ti muzikanti ušli u neki bordel, u neki klub, u neki honky-tonk bar da zasviraju to što su svirali na ulici, jednostavno nisu mogli da stanu. Suzafon nije mogao da uđe u te male kolibice u kojima se sviralo i u kojima se lumpovo. Ali u takvim barovima je već bio klavir. E, onda se dogodilo da je ulogu suzafona preuzeo kontrabas, koji je na neki način bio lakši, manji, i pridružio se klavir. Onda se neko uvatio nekog ritmičkog instrumenta, nekog bubnja, i dobili smo tu formaciju Dixieland Septeta, sedam ljudi, koji i dan danas na snazi. Grupa Sedmorica mladi, koju svi dobro znamo, se zovu Sedmorica mladih jer su na početku stvari bili formirani da sviraju Dixieland. I to je ta postava. Četiri člana u ritam sekciji i tri duvača improvizator. U ritam sekciji su banjo, bubanj, kontrabas i klavir. A u duvačkoj sekciji truba, klarinet i trombon kao i na samom početku. I onda se dogodilo da je došao red da neki džezeri snime neku ploču. Čuli smo prvu pesmu, ali u stvari treba reći da je beli čovek imao novac, beli čovek je imao kompaniju, beli čovek je imao mogućnosti da prodaje i da zarađuje i da određuje ko će snimiti prvu ploču. I to naravno nije bio crni čovek koji je to mnogo bolje radio od belog, ali priliku je dobio beli orkestar koji se zvao Original Dixieland Jazz Band. Kad okrenemo tu ploču, sada ćemo čuti drugu kompoziciju. Ona se zove isto kao i band. Znači, pesma se zove Original Dixieland Jazz Band. Ona je vrlo zanimljiva, vrlo, kako da kažem, živa i ima koncepciju od tri stava. Kao, to je posledica uticaja klasične muzike. Samo stavovi nisu 20 minuta, nego su 16 taktova, ali su sve stavke klasične forme ispunjene. I to je velika podloga da svi članovi orkestra improvizuju. Evo kako zvuči B strana prve ikada snimljene jazz ploče. Zove se Original Dixieland Jazz.
Thank you.
I pre nego što nastavimo priču sa Vladom Rackovićem, mali poklon i Vlado za tebe što si odvojio novu noć da se družiš sa mnom i sa slušalcima Beograda 202 i na neki način ovo ispadoše i rođendanski pokloni.
Super, je li torta prvi stigla? Ove.
Da. Nadam se će ih danas biti još mnogo. Pre svega novi broj Ilustrovane politike, na naslovnoj strani su naše zlatne devojke iz Koreje, Vanja Stanković i Milica Mandić. Radovali smo se svi sa njima, kako zlatne da. Medalje a, imali, šta veće od toga. Jel ti bar pratiš malo sport, jel imaš vremena?
Pa ja sam košarkaš ceo život, to pratim, ali naravno pratio sam i ovo što su radile ove dve devojke. Fascinantno mi je kako su one gladijatorke kad se bore, ali kad je himna, kako se plače i kako emocije izađu same. To je meni fascinantno. Misliš, kad gledaš ovako kako se bore, da su to žene od kamena i mogu da prođu kroz zid. Ako
prebio
treba.
Svakog.
Da, da. A ovaj kad zasvira himna i kada je medalja i kad je za svoju zemlju, kako se plače. To je meni fascinantno.
I nama se plače koji
pa
gledamo.
Pa to, fascinantno. Ma da.
A u Ilustrovanoj politici je i priča o planetarnom fenomenu, o našim sjajnim vaterpolistima. Pisao je Miša Vasiljević, istaknuti novinar, jednu zaista zanimljivu priču koju vredi pročitati. Unutra je još mnogo tekstova i o Milici Petrović, uličnom sviraču u Knez Mihajlovoj ulici. Zašto ona svira?
Da?
Violinu tako sjajno u sred Knez Mihajlove pročitat ćeš u najnovijem broju Ilustrovane.
Hvala.
A uz to i knjiga za tebe na poklon. Ona nam stiže iz izdavačke kuće Čarobna knjiga iz Novog Sada. U pitanju je iskrena ispovest o putovanju preko trnja do zvezda. To tako obično biva.
Znači, prvi poklon je stigao u 1 sat i 5 minuta.
Jeste.
Verovatno.
Knjigu je napisao Gerard Depardieu, lično. Knjiga se zove Tako je to bilo.
Divno.
Sjajan glumac, a kažu, ni malo loš pisac.
Jedva čekam da to pogledam.
Jedna je od najboljih knjiga koje su objavljene u Francuskoj 2014. po izboru časopisa Poli.
Divno. Znači, na mojem stolu postoje 4 knjige koje čekaju da budu pročitane.
Ovo će biti peta.
Ovo će biti peta. Ja krećem na odmor za 10 dana i 11. dana ću početi da čitam.
E, obavezno. I evo, samo ću ti reći jednu stvar koju je Gerard o sebi rekao. Rekao je, ja nisam samo glumac, ja sam živ čovjek.
Eto. Onda će ta...
izvoli,
hvala.
Uživaj na
puno
odmoru. Negde na moru ili gde god da si.
More.
Uzmi knjigu u ruke i bit će sasvim dovoljno.
A što se tiče mora, moraću.
Moraćeš. E sada, ajmo malo da se vratimo našim slušalcima. Kao što ti reče, 1 sat je i par minuta i evo šta su oni sve napisali.
Jesu poslali tortu, to me zanima.
Pa nisu još.
Dobro.
Ali treba vremena se napravi, moraš imati razumevanje, nespremni si nas dočekao.
Da, knjiga je stigla, pa da vidimo sad.
Sad poklon stiže, torta još da. Nema. Maza piše ovako, žaoka. Ne znam da li ste ikada čuli obradu ragtime-a u izvođenju gudačkog kvarteta Belotti. Ako vam ja kažem da je to više nego sjajno, reći ćete i nije neka preporuka. Kud rekog za onu moju podelu džeza, kaže Mazo.
Evo kako, Mazo. Kompozicija, ova ragtime kompozicija žaoka, odnosno zabavljač, je, možda niste znali, u stvari rođendanski poklon, kada već pričamo o rođendanskom poklonu. Dakle, Scott Joplin, koji je to napisao 1902. godine, nije imao novaca da kupi rođendanski poklon svom dobrom prijatelju, koji je otvorio Honky Tonk klub, nego mu je napisao ovu pesmu, žaoku, i to mu poklonio za rođendan.
Večni poklon.
Tako je, evo i mi, mislim, to je kompozicija koja je napisana pre, eto, 115 godina i uopšte nije demode, čak naprati. A što se tiče njene obrade na različite načine, Gudački kvartet je jedan od jako lepih, kako da kažem, zvučnih izraza da se ova kompozicija odsvira. Ja ne mogu tačno da kažem da li sam čuo i Belotti da to svira, ali sam mnoge gudačke kvartete čuo, da to sviraju. I moram reći jednu zanimljivost. Od 9. septembra Beogradski Dixieland orkestar će koncertirati u Ćupriji, gde sam se sa organizatorom dogovorio da mladi talenti iz Ćuprije, gudački kvartet mladih talenata, gostuje na našem koncertu i upravo odsvira žaoku u formi gudačkog kvarteta.
Evo, ko može, neka obavezno dođe, pa evo i Maza neka skokne ako
sigurno,
može da Ćuprije.
Jer su ti dečaci i devojke tako talentovani, tako sviraju te gudačke instrumente. To će biti spektakl.
Sigurna sam. Moraš da snimiš to, pa da nam pustiš.
Pa, pretpostavljam da će oni nešto snimiti. Još uvijek nije došlo do tih tehničkih detalja u pregovorima, ali datum je zabeležen. To su Matićevi dani u biblioteci Dušan Matić u Ćupriji. Oni imaju veliku koncertnu dvoranu i jedva čekam da u stvari zajedno radimo sa talentima iz Ćuprije.
I deda piše ovako: mene izbacili iz vojnog orkestra 80. godine kada sam isvirao Kad sveti marširaju.
Eto, trebalo bi izbaciti tog koji je
to izbacio deda.
Ko je to zabranio, tako je.
Kada ne bi imali u sebi New Orleans jazz, klavir i ostale džezere, za nas bi svet bio jezivo hladan.
Užasno.
Hvala za rođendanski radijski festival Hijavata.
Eto, to je to.
I sada te Miro iz Medveđe pita šta znaš o istoriji Delta Blues Chicago.
Pa, Delta Blues nema veze sa Chicagom. Delta Blues je upravo nastao u Delti, Mississippi, a zato se zove Delta. Mm. On je mnogo južniji od Chicaga. Meni je, recimo, jako krivo što, bar ovde u Beogradu, ima jako puno jazz sastava i skoro svi sviraju Chicago blues. Niko ne svira Delta blues. Ume neko da odsvira tu i tamo po jednu ili dve kompozicije, ali je valjda Chicago blues dosta atraktivan i pun energije, pa je to način za koncertiranje. Ali Delta blues ima strašno zanimljive nijanse i treba se zaista puno udubiti u to da bi to zvučalo autentično. I ovde nema baš mnogo hrabrosti da neko svira deltu. To nije ni malo jednostavno, niti ima dovoljno fanatika da se samo ljudi posvete tom žanru. Ali meni najdraži. Najdraži, bukvalno.
I sada ćemo slušati šta, a onda ćemo ponovo da odgovaramo na poruke. Da.
Evo kako stoje stvari. Znači, vraćamo se u postojbinu džeza. Luka sa puno brodova, puno kočija, puno tada prvih automobila cvrči, tu se strašno puno ljudi menja, prolazi, trguje, ali noću i zabavlja. Ta četvrt koja je bila takozvana Lučka četvrt zvala se Storyville. Glavna ulica, trgovačka ulica, koja je bila glavna ulica Storyville kao kvarta, zvala se Basin Street, ulica Basin. U njoj je preko dana povorka kočija i automobila, teretnih vozila, prenosile bale pamuka, razne, mislim, od oružja do nameštaja. Svašta se tu donosilo, trgovalo, utovarivalo na brodove koji su išli ili uzvodno Mississippijem ili morem dalje. To je bilo glavna luka. Ali uveče ogromna količina barova sa crvenim fenjerima. Dakle, bordeli u kojima se u stvari ljudi iz svih krajeva sveta na neki način zabavljaju. To je bilo mesto u kojem je nastao džez. Tu je nastao džez. New Orleans stil je nastao na polju, ali kada su ti muzikanti ušli u zatvoreni prostor, to je postao džez. I evo jedne kompozicije koja je napisana u slavu Basin Street. Prosto nemoguće je ne obeležiti značaj te ulice za nastanak džeza. Naravno, kako je država stasavala, kako je Luizijana postala sastavni deo Amerike, tako su i zakoni rasli i u jednom trenutku je država ukinula bordele u Basin Streetu i tada više nije bilo hleba za džez muzičar. Onda su oni brodovima krenuli uzvodno Mississippijem do St. Louisa, Chicaga, kasnije i do New Yorka. Mada Mississippi ne vodi do New Yorka, ali uzvodno u američki kontinent. I u stvari tako omogućili da i ljudi u kontinentu gore čuju za novu muziku. Svima se to dopalo i džez je tog trenutka u stvari katapultiran. Ali sve se događalo u Storyville-u, a najviše u Basin Streetu, kome je posvećena ova kompozicija. Basin Street Blues.
Won't you come along with me to the Mississippi? We'll take a road to the land of trees and steam down the river back to New Orleans. The band's there to meet us and old friends to greet us. We're all the light and the dark folks sweet. Basin Street, Basin Street is the street where the elite always meet in New Orleans, land of dreams. You'll never know how nice it seems or just how much it really means. Recipe, oh recipe.
Lose my Basin Street, blues.
I sada, Vlado, znam da kukaš za tortom cele noći.
Hoću tortu.
Ali evo, Joca kaže, može li burek umesto torte?
Može,
srećan
Joca.
Rođendan, Joca pekar, i poslao nam sliku bureka, ali ne pečenog.
Ha, super.
Pa ne da, mogu, Joco, bar da je pečen. Pozdrav za 202 i srećan rođendan našem umetniku, a vašem gostu. Samo da znate da ste slušani i u Sijetlu, gde uz lekciju o džezu i zvuke istog pecam ribu.
Pa ne mogu da
znam da je Sijetl poznat po rock'n'rollu, ali me zanima da li je ovaj deo Amerike dao svoj doprinos džez muzici. Srdačan pozdrav, pretpostavljam iz Sijetla, da. Nikola.
Ja ne znam tačno šta se u Sijetlu zapatilo od džez. Poznat je zato što je tamo rođen Jimi Hendrix. Ali nema ćoška Amerike u kome se
džez
ne svira. Prosto jel, to je nacionalno blago tog kontinenta. Tu nema, jel, kao kad sad ne bi bilo trubača u Vranju i u Čačku. Ima ih. Bez obzira što je to 300 kilo. Nema veze. To je sve to.
Može li džez i pecanje?
Kako da ne?
Ja, riba bolje grize.
Pa naravno.
Eto, Nikola. Naravno. Pozdrav veliki i vama i svima onima koji nas slušaju širom ove naše lepe planete Zemlje. Petar iz Sremske Mitrovice je napisao sledeće: dobra noć svima, pozdrav za goste, i kaže, više mi leži bluz, ali pozdravljam kvalitet uvek.
Pa, dosta od ovih kompozicija je u stvari bluz. Evo, Petre, ovo što si sad čuo zvalo se Basin Street Blues. Verovatno, ako voliš bluz, znaš da je bluz u stvari uvek 12-taktovna celina, ali ovi stari bluzevi sa početka 20. veka imali su po 8 taktova. I to je ovo što smo mi upravo sada, evo, pustili.
Evo, Petar nastavlja u sledećoj poruci, kaže, šta mislite o bluzu uopšte?
Pa, mislim sve najbolje, zato što džez ne bi imao na čemu da stoji da nema leđa od bluza.
Dakle, bluz je nastao, pretpostavljam, pre džeza.
Ranije, tako je. Uh-huh. I džez treba razumeti i shvatiti kao neku vrstu lonca u kome se nalaze razni sastojci koji se tu kuvaju. Najviše ima bluza u tom loncu. Ima marševske muzike, kao što smo rekli, sa onih trgova. Ima radničkih pesama, kada su se pravile pruge. Ima narodnih pesama koje su preuzimane da bi se uvrstile u Dixieland. I ima crnačke duhovne pesme. Sve to u tom loncu se kuvalo, dugo krčkalo, da bi se na kraju pojavilo nešto što je danas nesumnjivo jedna od najvažnijih kulturoloških tvorevina 20. veka. Ali bluza ima najviše. I treba da je tako.
To je omiljeni blues band. Ima li ka?
Uf, teško pitanje. Teško, Robert Johnson.
Toliko je bilo teško da si se jedva setio.
Da, ja? Da. Mislim, ne znam, ja sve to što je...
A jazz pevač? Ili pevačica, sve jedno?
Pa, mislim...
Louis Armstronga smo čuli.
Evo, ajde, pomenut ću Ella Fitzgerald, ne zato što je to najlakše pomenuti, nego i ova godina je istogodišnjica njenog rođenja. Mm-hmm. Ella Fitzgerald se rodila 3 mjeseca posle prve ploče. Znači, mislim, krajem aprila. Mm-hmm. 1917. Eto, 100 godina postoji to ime koje je dalo najlepše moguće kompozicije u džezu. Svi koji počinju da uče, prvo slušaju nju. I to je spravo.
E, sada, dok ne stigne onaj burek, mi slušamo šta?
Pa evo,
mislim za mene.
Da. Poslušat ćemo prvu pesmu koju je orkestar, Beogradski Dixieland orkestar, snimio. Dakle, mi smo izdali 6 ploča, slušamo prvu ploču i prvu pesmu s te ploče. Ona u stvari govori o tom jakom uticaju svečane marševske muzike koja je marširala ulicama New Orleansa nakon pobede američke vojske nad Kubom. Sam početak te kompozicije je bukvalno uvod u marševsku kompoziciju. Kasnije se to razvija i improvizuje se, ali to je upravo to. Kompoziciju je napisao Nikola Roka, ne, Kidori. Kidori je napisao kompoziciju koja se zove Masked Ramble. Evo kako zvuči.
Nastavljamo sa porukama naših slušalaca, vaš i moj gost Vladimir Vlada Racković, i evo šta je napisao Hijavata. Srećan dvostruki rođendan za gramofon i mikrofon po oba dva. Radija 202, muzikom i rečima muzike, a to su tri po MP3.
Odlično.
Sa velikim poštovanjem i bez zezanja bih zamolio vaše gosta da iznese mišljenje o trubačima, srpskim naravno. Pokušavam već 15 godina da opravdam to kao džez i nešto mi se ne da, kaže neko ko se nije potpisao. Još dodaje hvala puno.
Sa posljednim zadovoljstvom ću reći nešto o tome. Dixieland džez i naši trubači nema neke ozbiljne razlike. Pošto sam ja stalno na vezi sa mnogim ljudima koji se bave i istraživanjem džeza i sviranjem džeza u New Orleansu, čak ima jednog vrlo dragog prijatelja koji se zove Brandon Armstrong, koji ima svoj duvački orkestar i koji seče vene i pokušava da skine sve ovo što su naši trubači odsvirali, čak i dolazi u guču da kao američki bend svira naše trubače u sred guče. I onda tako priča, on kaže: čovječe, da li je ovo normalno, ja sedim u srednji Orleansa i vežbam da sviram Dragačevske trubače, a neki tamo bend kida Dixieland daleko od New Orleansa, potpuno je to, eto, ukrštena energija. Zaista naša trubačka muzika ima izuzetnu vrednost i vrhunske umetnike u toj oblasti. I to uopšte ni malo nije naivno. Ni malo. Zato ovi trubači iz Delte Mississippija odlepljuju na to.
Sljedećoj poruci Redneck Sima piše: zanimljiva muzika, ali bez ljutnje, ja obožavam bluegrass. Ne zato što je belačka, već zato što je pretežno ruralna muzika, pa se ja tako poistovećujem sa svojim kolegama američkim farmerima. Pozdrav.
Da, to je apsolutno američka farmerska muzika, izuzetno virtuozna. Da se razumemo, to uopšte nije naivno svirati. Bluegrass je jako vrcavo, jeste belo i jeste sve ovo što nije ovo što sad slušamo, ali muzika se deli samo na dobro i na lošo. Bluegrass je izuzetno teška muzika za sviranje. Recimo, mi imamo onu našu pesmu Ševa, koja se svira na violini veoma često. Mm-hmm. Jel, pa u kafanama kad neko zasvira Ševu, taj je vrhunski instrumentalist. To je otprilike ono što je bluegrass u Americi. Jako se, to su jako brze, vedre, atraktivne kompozicije sa, sa virtuoznim pasažima, što na violini, što na bendžu, što na gitarama i tako dalje. To je zaista, zaista jako atraktivna muzika.
Evo poruke od Suzane koja je stigla u nastavcima, pa se ja nadam da ću uspeti da je pročitam kako treba. Pobegla mi poruka nezavršena, razigrali ste me, a da pišem... Igram ne ide baš, divna noć sa Tanjom i njenim cenjenim gostom, a ova muzika za promenu zvuči fantastično. A slušajući gosta, kako je zaljubljen u muziku i sav taj džez lepo priča, noć mi deluje bajkovito. Dobra noć i pozdrav gostu, neka još dugo svira i uživa, mnogo rođendana, proslavio još, još, još. A naravno ekipi Čarobne brojke sa Tanjicom na haha, nema dalje poruke. Da. Suzana, hvala.
Suzana, hvala još jednom. Nadam se da ćete ostati sa nama do kraja noći, jer će biti isto ovako veselo i lepo. Biće još zanimljivih interesantnih detalja. A moram da vam kažem da tortu više ne morate slati, jer je meni ekipa noćnog programa dala upravo čokoladnu bananicu. I to je to.
A, tebe je lako izgleda.
Tako, mene je lako zadovoljiti.
Ja još čekam onaj burek. Ne bi bilo loše da nam ga neko donose u ove sitne sate. Da omastimo prste. Šta Vlado sada sluša?
Pa, zanimljivo je sledeće. Beli čovek je, dakle, potpuno podjarmio crnog čoveka. Oni su radili i živeli u apsolutno nehumanim životinskim uslovima. I u retkim trenucima odmora, predaha, ne nekakvog sumanutog lenčarenja, oni su na najprimitivnijim mogućim instrumentima pokušavali da olakšaju sebi život. To što izlazi iz njihovih prstiju i iz njihovog glasa je bio bluz. I pošto je nekoliko ljudi slušala svoje emisije, pomenulo blues kao formu koja je u stvari važna i koju ljudi više vole, pa na neki način blues upoznaju kroz ovaj materijal koji mi prezentujemo, ja sam se upravo odlučio da pustimo jedan blues koji će njima kao dobrim poznavaocima bluesa zaista biti lak za prepoznavanje i, kako kažem, za uživanje. To je 12-taktni bluz koji se zove bluz limenog krova. A to je u stvari tužbalica o tome kako je teško živeti u nekoj čatrlji koja nema krov, nego ima lim. Spavati ispod lima na jugu Amerike, gde temperatura ne silazi ispod 30 stepeni, gde vlaga ne silazi ispod 70%, je neizdrživo. Prosto to su užasno teški uslovi. Ali tekst, ovo je instrumentalna kompozicija, ali kada se peva, tekst u stvari govori o tome da se i u takvoj situaciji, u takvim životnim situacijama javlja ljubav i ona je najjača i najčistija. Evo, kompozicija koja se zove Blues limenog krova. Thank you.
Tanja Gajović i vi.
2-0-2.
Malo pre Suzana konstatovala da si zaljubljenik u džez i da se to osjeća iz tvoje
priče. Drago mi je da se to vidi, ja za to živim. Od džeza se ne živi.
Kako si ušao uopšte u džez? Kako si počeo da ga slušaš, da ga proučavaš?
Pa nećeš mi verovati. Dakle, ja sam...
Slučajno verovati.
Da, ja sam sa 19 godina već upao, ja sam preskočio rok u svom razvoju. Ja sam sa 19 godina nepunih upao u orkestar pozorišta na Terazijama i tamo menjao nekog starijeg kolegu i odmah su mi otvorili note koje nikada
nisam... Što si svirao?
Gitaru, ja sam gitarista. I onda sam počeo da sviram repertoar pozorišta na Terazijama. A to su bili šta? Broadwayski musical. Koja se muzika svira na Broadwayu u musiclima? Džez. Koji džez? Stari džez. Ja sam se odmah s time sreo. Znači, u sredinom prošlog veka. E, a oko mene, ja sam bio najmlađi, oko mene su sve bili stari, veliki, prekaljeni vukovi džeza iz te prve džez generacije u ovoj zemlji. I kad, recimo, pripremamo neku predstavu, osviramo mi neku numeru koja se od nas traži, ali kad krenu ovi da odu na pauzu glumci i baletski ansambl, mi ostajemo i čekamo ih u onoj orkestarskoj rupi i jedan od tih starijih ljudi, kasnije je to bio osnivač Beogradskog Dixieland orkestra, Ljuba Matijaca, kaže: e ljudi, ajmo da dok mi čekamo ove, ajmo mi da sviramo malo Dixieland. I to naravno svi prihvate, osim mene koji ne znam šta je Dixieland. I onda on meni izdiktira 4 harmonije koje ja treba da sviram u krug, a oni će preko toga da soliraju. To ushićenje koje sam ja doživio da sam postao deo tih ljudi koji na licu mesta stvaraju nešto što ih ja pratim, tek sam naučio, kakvo odmaranje, kakva pauza, to ne postoji. To diže čoveka sa stolice, to uopšte nije muzika, to je ovaj, kako da kažem, otvoreni čep jednog šampanjca koji se zove Dixieland. Ja sam bio na plafonu sve vreme, to nezamislio osjećaj. I tada, dakle, na primjer 77. 8. godine, ja sam shvatio da ću ja jednog dana ovo sigurno svirati. Samo da ojačam i da shvatim šta je to, da dovoljno sazrim, i došlo je to vreme. Onda sam ja rekao: Ljubi, Ljubo, ajde da napravimo Dixieland orkestar. Kaže: važi, sad ću da zovem sve ljude i imamo gotov orkestar. Od tada do danas ja samo to sviram. Obišao sam pola Evrope, snimio 6 albuma, gostovao na Radio Beogradu više puta, slavio rođendane.
Koliko puta si slavio rođendan na Radio Beograd?
Ne mogu da se setim, puno. Puno predavanja održao, puno, mislim, svega što se tiče ovoga o čemu govorim. Dakle, najlepši period u mom muzičkom stvaralaštvu je, da, čak sam se bavio i snimanjem i produkcijom naših CD-ova, odabirom materijala, muzikološkim istraživanjima svih ovih kompozicija koje večeras slušamo. Svašta od toga je deo mog života i mog optimističkog pogleda na svet.
Koliko si se zadržao u pozorištu na Terazijama?
Pa sitno, jedno 17 godina. Da. Onda sam otišao malo za London, malo sam, mislim, posle došlo na te neke munje, jel, sankcije, pa se nešto nije moglo, pa svašta, ja sam mislio da ću malo putovati po svetu više, baš tada, ali posle to prestalo da bude moguće. Onda sam se malo bavio pozorišnom muzikom i onda sam 2001. napravio ovaj Dixie i to je to.
I sada poruke.
Aha, torta? Ne treba, hvala.
Rekao si da ne treba. Šta čini muziku Doorsa, raspituje se Đorđe, jer to definitivno nije hippie rock and roll, kaže, ako ste upoznati.
Jesam upoznat, slušao sam Doorse puno, ali mislim da je Generalno umetničku tvorevinu te grupe čini u stvari najviše magični tekstovi tog orkestra. I to kako to Jim Morrison donosi. To je potpuno jedna nadnaravna magična energija tog čoveka. Njegov glas je do te mere sugestivan i do te mere je obavezujuć kad bilo šta govori ili zapeva, da pred takvom umetničkom gromadom se sve ruši. Šta god nasloniš od muzike na takve tekstove, to će proći. Ta muzika je imala svoje, kako da kažem, psihodelične preference, okvire, nije bilo bas gitare, razni su eksperimenti tu bili i tako dalje. Ali je to, dakle, ta neka psihodelična muzička koncepcija u stvari bila dobra podloga nezamislivo dobrim tekstovima. I šteta je što ova planeta nije imala tog čoveka duže da stvori još tog umetničkog štiva. To je zaista velika tragedija što takvog čoveka nismo imali duže u umetnosti.
E, takav je život. Da. Petar iz Sremske Mitrovice ti je napisao ovako: hvala na odgovoru, evo šalje Markiza tortu. I još dote uživajte. Ne znam kako će stići, ali iščekujemo.
Čekamo.
Bluz je, citiram nekoga, kada se dobar čovek osjeća loše, uzmi gitaru, pa onda šta bude.
To je to. To je dobra ocena. Jel, često se čovek uvati instrumenta kad mu je teško. To je to. To je upravo to.
Još jedan pozdrav stiže i pitanje: šta mislite o numerama Amy Winehouse i tom za mene divnom vokalu?
Apsolutno divan vokal i apsolutno ista rečenica koja je važila za Jima Morrisona. Šteta što te žene nema. Šteta što nema Janis Joplin. Šteta što takvi ljudi, Jimi Hendrix. To su ljudi koji su bili do te mere iznad svega što nas okružuje u ovom trenutku. Da to prosto su nadljudi. To je, ne znam zašto vrhovni geometar nam uzima takve ljude nakon što oni zablistaju i pokažu svoj potencijal koji sad samo treba da traje. Ne može da traje. Izgleda da ne može. Mislim, Amy Winehouse je napravila karijeru na zvuku koji je u stvari malo renovirani zvuk kraja 60. godina. I zato je to odmah prihvaćeno od strane klinaca koji onu 60. uopšte nisu slušali i od nas starih koji smo na tome porasli. Odma je napravila, ubila ono dve muve jednim udarcem. Kupila je i jednu i drugu publiku upravo tim zvukom.
Ti nisi rastao na jazz muzici, rastao si na kojoj?
Beatles.
Do te 19.
Beatles, da.
I sada, ne slušamo Beatles-e, ne slušamo Amy, ne slušamo Dorse, ali slušamo jazz.
Evo, sad ću ti ispričati šta se događa. Mnogi ljudi misle da su Beatles-i grupa za koju treba vezati termin hit. Znači, oni su napravili Beatlemaniju, napravili su potpuni pakao na planeti Zemlji, zavrteli u suprotnom smeru. Ali hitovi su se rađali i ranije. Poslušat ćemo kompoziciju koja je komponovana 24. godine. 1924. godine. I za razliku od prvog miliona ploča koji je prodao Enrico Caruso 1901. godine, ova ploča je prodata u 25 miliona primeraka. Sad da možda zamisliš 25 miliona ploča 1924. godine?
Nestvarno.
To je postao hit.
Ne znam da li je bilo toliko gramofona u to vreme uopšte.
Ali to je postao hit. Tako se rodio hit. Čim je Caruso čuo Eileen Stanley, kako je napravila ovakav pakao, odmah se pojavio sa njom na nekom nastupu, na nekoj televiziji, da bi se pojavio sa nekim koji je prodao 25 miliona ploča. Mislim da je to kako je Aleksandra Bjelić, naša vokalna solistkinja, otpevala ovu kompoziciju, apsolutno maestralno. I želim to da apostrofiram slušalcima koji pažljivo slušaju kompozicije koje večeras puštam, na njen zaista vrhunski umetnički potencijal, posebno u ovoj kompoziciji. Ona se zove Everybody Loves My Baby.
Se sa Vladom Rackovićem, 1 sat je i 51 minut, pridružite nam se i vi. Poruke primamo na broj 064-0-202-200, cena je ona koju je odredio vaš mobilni operater. Mail možete poslati na program202@gmail.com ili nam se pridružite na Twitteru, Facebooku ili možda uživo na 011-324-9202. Pitajte šta želite
i pošaljite to.
I, pa evo, stiže Markiza, samo je treba vremena.
Dobro, dobro.
Poruke, naravno. Mac piše sledeće: moji drugari, pretežno vršnjaci, svi su svirali rock. Među nama su bila i dva brata, dosta starija. Jedan je svirao solo, a drugi ritam gitaru. I predivno su pevali. E, tu se našao jedan džezer, koji je angažovao braću rokere i sezonu i po su svirali u Dixieland sastavu u jednom internacionalnom varijeteu, obilazeći celo primorje i okolne zemlje. Po povratku, osim roka, na igrakama smo slušali i džez. Bilo je to 60-ih, 70-ih godina.
Tada je džez bio potpuno jedna, kako da kažem, uzvišena kategorija. Tada su to svirali lekari, inženjeri. Mislim, prosto bilo je potpuno specifično. Prvi džez koraci u ovoj zemlji su se, kako priča stari Ljubomir Matijaca, pojavili tamo negde sredinom 50. godina prošlog veka, kada se pojavio film Mladić s trubom. Oni su ga gledali 20-30 puta da bi zapamtili melodije i fraze koje su se u tom filmu emitovali. I tako su počeli da sviraju reprodukciju onoga što su čuli po filmovi. Tako je džez ovde se zalaufao. Ja sam imao tu čast i priliku da rastem uz te ljude koji su zavoleli džez iz najčistije ljubavi prema muzici, prema harmoniji, prema improvizaciji i tako dalje. I evo, pokušam time kako se na koji se način novime bavim, da u stvari zadržim taj duh tih starih džezera koji polako odlaze, ali koji su ostavili pravi trag kako to treba da se radi.
I još jedna poruka u kojoj piše Vladimir imenjak. Pre svega želim da čestitam rođendan Vladimiru i da mu poželim još puno džeza. Pitao bi ga kada je saksofon ušao u džez i kao drugo pitanje gde je moguće nabaviti njegovu knjigu Snimanje pop i rock muzike. Hvala mnogo i pozdrav od Vladimira.
Dragi imenjače, najlepše ti hvala.
Odnosno, kaže izvinjavam, a ne, ovo je druga poruka, izvinjavam.
Hvala imenjače za čestitke. Molim te da na ovaj način na koji si poslao ovu poruku pošalješ svoj broj mobilnog telefona ili mail adresu kako bih ti ja dao precizne upute kako se dolazi do knjige o kojoj pišeš i bit će mi posebno zadovoljstvo da i ti budeš vlasnik njen, jer sam se potrudio da eto napišem dosta toga o tome kako se muzika snima i kako treba da se snima.
Još samo proste napišeš onu knjigu Sve što niste znali da. Hteli biste znate da, o džezu da.
Pa mislim, prosto Dixieland je zarazan, to je problem. Prosto je to problem. Mislim, kad god se pojavim u nekom društvu, kao da iz mene zrači Dixieland i sva ova muzika koju slušamo večeras, i odme to društvo nekako veselije, nekako, a evo ga Dixie stigao, sad ćemo mi da cupkamo sa njim. Prosto je tako. Ja sam takav čovek i ljudi to vole i nije im teško da po 20 puta dođu na moj koncert. Mislim, lepo je živeti sa Dixielandom, stvarno.
Jeste?
A da.
Sigurna sam da je tako.
Veruj mi.
Umoran sam od razmišljanja, pa večeras citiram. Bluz je i kada beli čovek šalje u rat crnog, da ratuje protiv žutog, da bi zaštitio zemlju koju je oteo crvenog, tako napisao Leon iz Čačka.
Tako je. Ja sam inače Čačanin poreklom i jako mi je drago što se iz ovog lepog grada već nekoliko ljudi večeras javlja. Pozdravljam grad u kome, nažalost, nikada nisam imao prilike da održim koncert. I ukoliko imate bilo kakvu mogućnost da omogućite da ovaj orkestar koji je jedinstven na ovom području zasvira u Čačku, bit ću veoma srećan da dođem u grad gde su svi moji preci živeli dugo, dugo vekova, da i tamo odsviram jedan koncert.
Da, dolaziš da god ima ljudi koji vole ono što sviraš zajedno sa svojim bendom. Sedmoro vas je u bendu.
Sedmorica i ova dama koju smo pomenuli, Aleksandra Bijelić, koja, eto, je nekako biće koje u stvari osvetljava i taj malo kasniji period kada se uz džez zapeva. Mislim, onda se
U početku džez nije bilo pevanje, već samo kompozicije.
Instrumentalna muzika, da. Ali su se posle pisali tekstovi na te instrumentalne kompozicije.
Dodali su se, da, praktično.
Tako i onda Aleksandar u stvari peva izvorni Dixieland jazz sa dopisanim tekstovi. To je to.
I sada ćemo slušati po tvom izboru šta?
Ha!
Pre toga zanimljiva priča,
naravno. E sad ne znam da koliko me ljudi pažljivo večera slušaju, ali ću izjaviti sledeću stvar. Kompozicija koju ćemo sada čuti je po meni možda najbolje odsvirana kompozicija na svih šest CD-ova koje smo mi odsvirali. Dakle, najdublje emocije koje su se u nama rodile su se stekle u ovoj pesmi. To je instrumentalna kompozicija duboko emotivnog i tako malo, kako da kažem, setnog sadržaja, ali baš ta vrsta kompozicija nosi najveću emociju i u boji instrumenta i u sviranju i tako dalje, i mislim da je to masterpiece našeg orkestra, zaista. Kompozicija se zove Stari ofucani krst i prisjećam se i lepog sola Dimitrija pijaniste, koji će za par meseci postati profesor u New Orleansu. Ovo je kompozicija koja se inače svira na procesijama sahrane i dan danas u New Orleans. Eto, to je to. Thank you.
Sada pajografa od Odžaka koji nam se javlja. Prvo da čestitam rođendan gostu, a sada da pozdravim tebe, Tanja. Hvala. Dosada sam vas slušao, a sad moram da se umešam, pa i seći ću tu tortu što sam vam poslao faksom.
Dobro.
Pajograf, nemamo faks, to je mana. Torta nije stigla, zaglavila se negde izgleda. Ljubav muzici večita sreća, piše Stevan, a nama slušalcima vaša radost muzikom prenesena. Hvala, pozdrav.
Eto, mislim, mi koji sviramo džez nemamo neke milione dolara zarade, ali je satisfakcija da tako nekim ljudima učinimo lep događaj, lepo večer, lep koncert. Nema veće sreće za umetnika. U tom trenutku umetnik uopšte ne razmišlja da li mu krči stomak ili ne. Ali kad je neko srećan posle ovakve emisije, da ne žali što nije zaspao, da mu nije teško pošalje tortu, to je u stvari najlepša stvar u umetnosti.
I to faks.
Ni manje, i to faksom, pa da. Ja ću biti jedini čovjek koji je dobio faksom tortu. To se još nije dogodilo.
Ako stig, pokvario nam se faks.
Da.
Šta mislite o grupi King Crimson?
Crimson.
Crimson, to više...
King Crimson, da.
Dobro.
Uf, 70-ih sam to slušao 25 sati dnevno. Mislim da je to dovoljan odgovor.
Deda je napisao, uf, kakvo umetničko delo.
Ovo što smo slušali sad?
Mislim da se odnosi na prethodnu kompoziciju, ne na ovu. Ovo je poruka koja je stigla pre nekih 20-ak minuta, 15 minuta.
Da.
Ali... Evo, ovako, šalje nam i naš slušalac Vladimir svoju adresu.
Dobro.
I kaže hvala unapred još jednom.
To je to.
Kako objašnjavate to da postmodernički i bolno savremenim temama Woody Allenovi filmovama tako dobro pristaje stari dobri džez?
Pa upravo je to ono o čemu govorim. Ako je nešto dobro muzički, leći će na bilo koji umetnički izraz. Ako se ispostava da je stari džez, koji inače Woody Allen jako voli, čak i svira, on tačno i pravi moderni izraz na koji će stari džez da legne. To uopšte nije slučajno. Kako je on napravio film u kome će gurnuti ono što je staro. Tu nema greške. Nema greške ni da bilo koji crtani film podvučeš Dixieland muzikom. Sjeti se Toma i Jerrya, onih jurnjava, patka, dači i ostalih. To je čist Dixieland. Sjeti se Muppet Showa. Čist Dixieland. Mislim, ako hoćeš da napraviš dobru atmosferu, dobru emisiju, dobar film, Ne možeš da pogrešiš ako se Dixi u njemu ne nađe.
Znači, ne. Ako želite uspeh, stavite Dixi
na... Ne uspeh, mislim, ja nikad nisam snimio muziku za film.
Da mi, ne, pa to je mlaci, ima vremena.
Da. Ali hoću da kažem da niko ko je stavio Dixi u film nije pogrešio. Evo La La Land.
Mm-hmm.
Mislim, koliko je dobio Oscar. Poslušaj malo šta se svirano. Nema greške uopšte.
Da, Dixieland smo upoznali još davnih dana, još u prvim crtanim filmovima koji su se pojavljivali i zavoleli, naravno, ne znajući šta volimo.
Evo knjigu o džungli. The simple bad necessities, the simple... Da. To čist...
Moram da ti otkrijem jednu tajnu. Divni Meda Balu, koji se pojavljuju u knjizi u džungli, se smeši kod mene u sobi. Baš tako, jer svoje vremeno su mi lično iz te kompanije poslali...
Lutkicu, on?
Da. Nije baš lutkica, on je u svojoj pravoj veličini.
Ali to ću ti kažem. Poslušaj pesmu koju peva Balu, jel? Ma greške, da. To je čist Dixieland.
I sada ćemo slušati čist Dixieland. Evo, malo pre smo slušali muziku koja se peva kada se ide na grobe, na nečiju sahranu.
Tako je.
Ali postoji muzika koja se svira i kada se odlazi sa groblja.
Jeste.
Znači, ne samo prilikom dolaska, već i prilikom odlaska, ali je potpuno različita.
Jeste. Filozofija ljudi u Delti Mississippija je udri brigu na veselje. Znači, kada se dolazi na groblje, zaista se ljudi se osjećaju sa gubitkom svog bliskog čoveka koji odlazi na put bez povratka, ali kada se vraćaju sa groblja, oni faktički slave život i okreću se radosti života, jer ako se ne raduju životu, onda će ih tuga potpuno satrti i neće moći da prežive. I te procesije sahrana su veoma često, odnosno posebno ta procesija izlaska sa groblja i ulaska u grad, gde se svečano maršira sa raznobojnim maramicama u rukama i raznobojnim suncobranima, gde svi plešu i sviraju, je prosto poseban spektakl koga ima u mnogim američkim filmovima zabeležen kao autentičan događaj i autentična, kao da kažem, zaštitni znak samog grada. Meni je krivo što si ovo sad pomenula, jer smo ušnjirali drugu kompoziciju koju bismo slušali, ali evo obećavam slušalcima da čim odslušamo kompoziciju koju sam pripremio, pustit ćemo i kompoziciju sa povratka sa sahrane. I ispričat ću o njoj još nekoliko detalja. Ono što sam pripremio je u stvari pričica o tome da je crni čovek koji je otet sa svog kontinenta i prebačen u novi svet koji je otet od crvenog čoveka. Taj crni čovek je se tamo sreo sa novom religijom. Iz politeističke filozofije religije u Africi prvi put se crni čovek sreće sa hrišćanskom religijom. Čoveka uvode u crkvu. Potpuno drugu vrstu obrednog rituala. Sve je drugačije. Ono što je crni čovek, shvativši tu religiju, prvo iz sebe pustio kao znak prihvatanja nove vere. I prva muzika koja je u stvari to ispratila je danas poznata kao gospel. Gospel se naravno i peva i svira. Beogradski Dixieland Orkestar je predstavljao ovu zemlju na najvećem Dixieland festivalu Evrope u Drezdenu pre 6 godina, gde je nastupio kao jedan od 4 orkestra koje je u sali od 6-7 hiljada ljudi zvanično otvarala festival. Otvarali smo je sa kompozicijom koju ćemo upravo izvesti, koji je veliki gospel hit koji se zove Joshua Fit the Battle of Jericho, posle koga smo imali takav aplauz da ja nisam znao da li taj aplauz treba da prekinem ili da ga pustim da on traje koliko on treba da traje. Ja sam toliko ponosan na ljude iz svog orkestra koji su tako to izveli, da smo proizveli jedini na tom otvaranju festivala tu vrstu efekta kod publike. Da bi se posle 3 minuta aplauza frenetičnog pojavio voditelj programa koji je rukama mahao publici da prestane da aplaudira, kako bi naš orkestar mogao da nastavi sa programom, jer smo imali 35 minuta radijskog direktnog prenosa u koje je trebalo da stane ceo naš repertoar koji smo pripremili za otvaranje. Ako bi ovi aplaudirali još 5 minuta, pojeli bi nam, i mi nismo uspeli da odsviramo sve pesme tog dana. Zato što i posle sledeće i posle sledeće pesme krenuli su ti isti aplauzi i to je bilo potpuno.
To je bio najveći broj ljudi pred kojima ste svirali ili je?
Nije. Na zatvaranju tog festivala je bilo, ne znam, 7-8 hiljada. U Nišvilu isto bilo nekoliko hiljada ljudi, više nismo mogli da prebrojimo koliko. Gde god se pojavimo, ima jako, po tim festivalima je veoma puno ljudi. Svirali smo u Hrvatskoj u Rijeci prošle godine u avgustu. Ceo gradić je izašao na trg, ja ne znam koliko tu ima ljudi. Dokle god vidiš ono ljudi. I svi džuske. Svi skaču, ceo gradić skaču. To je, mislim, ne, o koncertima i događajima na koncerte mogu da pričam jedan celo večer.
Pričat ćeš malo kasnije neke dugodopštine, ali ajde sada da poslušamo pesmu kojom ste otvorili festival
u Drezdenu. Tako je.
sada poruka koju je napisao neko sa Kosova, svimo i šalje nam pozdrave. Momoku i devet pari veselih šapa želi kosmos svega blagoslovenog i lepog dragom vladi. Još jedan pozdrav sa Kosova svima u studiju.
Najlepše hvala. Jako mi je krivo što su se okolnosti uplele protiv naše želje da ove godine zasviramo na jazz festivalu u Kosovskoj Mitrovici. Dobili smo poziv možda dve nedelje pred sam koncert, ali tada nije bilo moguće organizovati orkestar da dole stigne i ne znam šta mi je teže od toga. Toliko imam želju da dole zasviram ljudima koji vole jazz, ali eto, nije se ove godine dalo. Nadam se da ćemo sledeće godine svirati.
E sad, pazi ovu poruku. Leon iz Čačka. Matori, rado bih te pozvao u Čačak, ali ovo je još uvek grad Vere Matovica jedne i Točka i Bore s druge strane. Nas desetak zaljubljenika u džez ne možemo da tebi i ekipi platimo putne troškove i tepsi u burek.
Nema veze, možda popijemo neku kafu kad ja dođem, a doći ću, pretpostavljam, naredne nedelje, pa tako, nazdravit ćemo, šta da kažem. Nema, mislim, i za 10 ljudi ćemo svirati, to nije problem.
Čarobnoj brojici hvala, piše Suzana, što mi ne da da spavam. A šteta bi bila, mnogo toga sam lepog i korisnog čula, uživajući u muzici ovog žanra, bluz i jazz, pop, rock, pa ostalo, po nekom redu, muzika je život, kao što je život muzika. A stvaraoci muzike i njeni izvođači su tatamate umetničkog zanata. Prave, dobre i dugotrajne ili nezaboravne muzike o kojoj istorija piše. Još jednom, veliki pozdrav, poštovana gospodo.
Najlepše vam hvala. Eto, i ova vrsta pažljivog slušanja, pa čak i odvajanje vremena da se nešto napiše za ovu emisiju, pokazuje koliko je ovaj program popularan, koliko ima slušalaca i koliko ima vrednih i kvalitetnih slušalaca. Predivno je kad dobiješ burek u pripremi, ako neko džez sluša dok priprema burek u pekari za ujutru. Mislim, ne može lepše.
Da, ili neko ko peca da u Sijetlu.
Da, Sijetlu, Washington, da.
Da.
Pa, mislim, nikad nisam dobio čestitku iz Sijetla za rođendan. Mislim, čista fantazija.
Još da stigne iz New Orleansa, da. Pa ćeš odleteti do kuće ove noći.
Da, upravo to.
Sa tepsijom bureka ispod miške. Da. Proći ćeš pored Požarevca, te pokupiš.
E, da, proći ću kroz Požarevac 28. ili 9. avgusta, jer idem na Srebrno jezero. Tamo se održava jedini naš festival ekološkog i turističkog filma. Ja ću biti u žiriju, a uvek se zadržim u Požarevcu.
Na buru.
Da.
da
popijem neku kafu pre nego što produžim dalje.
Pričali smo o muzici koja se izvodi kada se krene sa sahrane.
Jeste.
Evo, u grad, odnosno kući. Tako. Obećali smo pesme.
Postoje dve kompozicije koje se sviraju u tom slučaju. Jedna kompozicija je ona koju bi ja odneo na pusto ostrvo, a koju ste čuli na samom početku ove emisije. Zove se Kad cveci marširaju i smatramo da je ta pesma jedna od tri najpoznatije pesme na svetu. To valjda svako zna. A evo sada i saznajete da je to muzika koja slavi život, koja zrači optimizmom i koja se, eto, baš svira kada je ljudima najteže i kada im pomažu da se oraspolože i ozare baš onda kada im je mnogo, mnogo teško. Druga kompozicija je još, kako bih rekao, atraktivnija i još više okrenuta, da kažem, ajde, zezanju kroz život. Tekst ove pesme ide ovako. Zar se nije dobro zezao ceo svoj život i dobro, na kraju ga je dželat skinuo, ali zar se nije zezao ceo život? Eto, to je u stvari poruka slavljenja života. Zezati se, veseliti se, smejati se, skakati od sreće, biti srećan, to je nasušna potreba svakog čoveka. I onda kada je teško, i onda kada je manje teško, ali za to služi muzika. I evo te kompozicije koja se zove Zar se nije zezao.
2 sata i 29 minuta, slušate noćni program Beograda 202, širom zatvorenih očiju. Vlada Racković, vaš i moj gost, pričamo ove noći o džezu, pa pridružite nam se i vi. A evo, neko se upravo časti tortom.
Stvarno?
Veruj ili ne? Supruga me, kaže, upravo počastila tortom, pa što i nas nije.
Da.
I meni je danas rođendan. Znao sam da današnji dan bilježi ljude sa posebnim ukusom, sada sam siguran. Slušamo vas i uživamo u kapri ukusima i prijatnoj muzici. Rado bih vas počastio. Manja bluzera.
Dobro.
I slađa bluza. Pozdravljaju iz Čačka.
O, pa sve zemljaci, pa puno vam hvala. Puno vam hvala.
Hvala. Nije loše to kapri za ove osvežavajuće. Sreća rođendanče, ono kao imenjače. John Lee Hooker.
Može.
Koja je tajna aktuelnosti te muzike koja se sluša svakodnevno? Hvala za divnu noć između jave, prošlosti i sna.
Johnny Hooker je, kako bih rekao, posljednji iz te neke stare garde koji je bio neofarban estradom, jurenjem za novcem ili bilo kakvom našminkanošću da bi se to nekome dopalo. On je bio toliko autentičan i do te mere precizan u prenošenju autentičnosti izvornog bluza, kao da je izašao ispod onog limenog krova o kojem smo svirali pre 20 minuta. Sad mi je palo na pamet da je to možda reakcija ovog gospodina, kakva numera u pitanju, jer je on veoma bio autentičan ceo svoj život. On je doživeo više od 90 godina života i do kraja života je svirao, i svirao je isključivo autentični blues. Čak je i sa tolikim godinama držao gitaru u ruci i svirao i proizvodio te tonove koji su često bili ili bar zvučao tako neuko kako su svirali ljudi koji nisu imali vremena da vežbaju, niti su mogli da naprave instrument koji je dovoljno štimulao. Svašta je tu bilo, ali kad slušate Hookera, to je to. Tačno se čuje ono koliba sa limenim krovom.
Nećemo ga slušati sad.
Da, dobro, ali taj ko sluša jako dobro zna o čemu govori.
Tako je, ali ćemo slušati šta?
Evo, poslušat ćemo sada novi hit, posle onog hita iz 24. Sljedeće godine se pojavila pesma koja je verovatno i veći hit od toga i verovatno najpopularnija Dixie numera posle Kad sveci marširaju. Za obične slušaoce koji prepoznaju da je u pitanju Dixie. E, kod ove pesme prepoznaju i ovu pesmu. Često je pevuše, ali nema onoga ko uz nju nije zacupkao ili skočio da otpleš. Šta je poenta? 23. godine pojavila se iznenada niotkuda nova plesna kategorija koja se zvala Charleston. Charleston je inače robovski ples, crni. I kada je ukinuto robstvo, beli čovjek koji je imao novaca rešio da komercijalizuje ono što su crnci plesali u retkim trenucima zabave. U tom maniru je komponovana pesma koju ćemo odsvirati i otpevati sada, koja se zove Yes Sir, That's My Baby. Veliki, veliki hit koji su svirali i pevali veliki izvođači od Franka Sinatra, ne znam ko to sve nije otpeva. Evo kako to zvuči u našoj izvedbi i neću zameriti nikome ko u ove sitne sate zacupka ili zapleše dok ova pesma ide. Traje 3 minuta i puna je života i lepršavosti kakve samo Charleston može da donese.
I vraćamo se našim slušalcima, jer oni su nam jako važni. I ima ih dosta budnih koji uživaju. Sreski špijun nam se javlja. I kaže, još jedna besana noć uz predivnu noć, vjerovatno uz predivnu muziku, ovo je mali lapsus, nekako očekujem neku pesmu Hugh Laurie-a. Hugh Laurie svira uglavnom blues, jako je popularan i lepo je da i ti veliki glumci i velike imena popularišu muziku koja nije toliko možda u žiži interesovanja.
Mnogi veliki umetnici druge kategorije u stvari se bave muzikom pod B, jer je muzika ozbiljna potpora svakoj umetničkoj nadgradnji. Ja sam ne znam odakle da krenem, ali veliki glumac Harry Dean Stanton je američki Rade Šerbeđi. On pravi večeri sa muzikom, dovodi kolege koji znaju da sviraju, peva sa njima, snimio je ploča i ploča. Sećam se da je na jednom od tih svojih poetskih večeri pozvao Shaku Khan, koja umjesto dovodi da peva sela za bubnjeve. Ona svira bubnjeve kao najbolji bubnjar u našoj zemlji. Mislim, to prosto se malo zna. Clint Eastwood kako svira klavir, to nije normalno. Mislim, takve stvari, to je, jel, mora se imati neka vrsta te podloge koja je umetnička za svaku umetnost. Mislim, muzika je čudo. Recimo, hajde da se igramo sad i ovako. Pre nekoliko godina imao sam prilike da upoznam Stinga.
Koji ponovo dolazi?
Koji ponovo dolazi, da, u septembru. Zamolio sam organizatora tadašnjeg njegovog koncerta da nas spoji, da ga upoznam i da mu tom prilikom poklonim naš kompakt disk na kome se nalazi jedna njegova kompozicija koju sam ja aranžirao kao Dixie. I on kaže, divno, baš mi je drago što si to uradio. I ja mu dajem disk, a on kaže, samo da pogledam koje si još pesme stavio na disk. I kad je pročitao sve pesme, kaže, sve sam ovo svirao. Čekaj, kad si ti ovo svirao? Kaže, pre Polisa ja sam svirao Dixieland. Sting, najveća rock zvezda ove planete žive, je svirao Dixieland. Mislim, malo ljudi to zna.
Da.
I tek mi je tada bilo jasno da je on ovu kompoziciju koju ćemo sada čuti, a koju je on posvetio u stvari postojbini džeza, New Orleans, to u stvari njegova najbolja kompozicija koju je ikada napisao i koju će verovatno ikada napisati. Pesma sa toliko atmosfere, sa takvom mistikom, sa takvim uvažavanjem i klanjanjem do zemlje i postojbini najvažnije umetnosti na svetu. To se, bez obzira što je on rock zvezda posle postao, to se toliko vidi da je on džez, da... Pitanje je samo kad će opet da prosvira Dixieland, ja sam u to potpuno siguran. Pa da. Evo, poslušajmo kako zvuči Dixieland obrada njegove velike kompozicije Mesec nad ulicom Bourbon.
is the moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call, that call, that call. The bright lights, the people, and the moon, moon at all. Oh, I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon, Bourbon Street. It was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life just like a little innocent lamb. Now I can never show my face at noon, at noon, at noon. And you only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of the beast. I have face of a sinner by the hands of a priest. Oh, you'll never see my shape or hear the sounds of my feet while there's a moon over Bourbon, Bourbon Street, yeah, yeah. Oh, you'll never see my shame or hear the sounds of my feet while there's a moon over Bourbon Street.
Sada je 2 sata i 46 minuta, družimo se sve do 4, a ima još poruka na koje treba odgovoriti i ispričati još lepih priča. U sledećoj poruci piše ovako, evo Vladimira opet. Pitao bih Vladu da li mu je poznata Dixieland orkestar Veseli Banjo iz 60. godina u Beogradu. O njemu mi je pričao Robert Dietrich iz Titela, koji je tada svirao klarinet i saksofon u njemu. Kasnije je bio direktor muzičke redakcije Radio Televizije Vojvodina.
Jako dobro znam i imam njihov disk, kao što naravno imam i valjda sve kompozicije svih Dixielandera koji su ikada nešto snimili na ovoj planeti. Ne mogu da hodam po kući od tolikih diskova.
Morat ćeš da se usališ uveći.
Da. A pijanista Veselog Benđa je počeo da svira u Beogradskom Dixieland orkestru jedno vreme. Zvao se Đorđe, koji je, čuo sam, Đorđe Todorović, koji je umro pre možda godinu dana. Jako nam je bilo žao zbog toga, a on je bio apsolutno stilski neverovatno precizan u tom domenu. To kako je on svirao Ragtime i kako je svirao Dixon sa nama, to je bilo do te mere onako kako vidiš u filmovima kad neko sedi za klavirom u nekom klubu i svira to jedan kroz jedan, što bi danas klinci rekli. Savršen. Mislim, taj orkestar je zaista uz sedmoricu mladi bio glavni orkestar te vrste. Mada moram da kažem da, dakle, evo još jedne prosto činjenice. Prva jazz ploča snimljena ikada u onoj zemlji koja se zvala Jugoslavija je bio Dixie. Grupa Dinamo je snimila prvu jazz ploču.
Eto, mnogo toga što verovatno nismo znali. Bar ja nisam neke stvari znala, verovatno i mnogi slušalci. A evo, Trnova Ružica se javlja i kaže, sad se probudi, ko je gost, ja sam i noćas mnogo propustila. Jeste, Ružica, ali ono što ste propustili možete da preslušate na sajtu Radio Televizije Srbija, kliknite na 202, pratite uputstva i lako ćete pronaći ovaj noćni program. Vladimir Vlada Racković, veliki zaljubljenik u džez, vaš i moj gost. Suzana piše, može li tegla pekmez od kajsija svež, danas kuvan, pa se zasladite njime dok torta ne stigne, a mastan burek ponesite kući za doručak, kaže, haha, šalimo se. Pozdrav.
Sve poklone u vidu slatkiša primam.
I ovako dodaje, boga mi, jel se uz ovo dobro igra baš, ko zna, taj zna. Dobre stare igranke, dami, džentlmeni i Charleston, neizbežno.
Tako je.
Pajograf od Ođaka. Vlada, ona torta faksom je bila šala.
Znam, plačem već.
Kaže, a sada da se uozbiljimo. Tanja, tvom gostu poklanjam umetničku fotografiju, jer koliko on voli, nemam kraja, evo još ovo, jer osjećam, kaže, koliko on voli muziku, toliko ja volim fotografiju. Malo pre mi pobeže poruka, divno veče kao mnogi na 202, Pajograf od Očak.
Divno, hvala puno.
Stevan piše u svojoj poruci, sreće što je više rođendana nego torti. Da je obratno, ne bi bilo predivne muzike, a ona je torta večita.
Tako je, muzika je stvarno najslađa torta na svetu.
Ali ne može se jede kašiku.
Znaš šta, danas će biti...
Ali puni srce.
Tako, danas će biti toliko torata da ja ne znam gde ću da se sakrije.
Zovi.
Da važi, naravno.
Zovi. I šta će da se svira na rođendanu?
Evo,
možda baš ovo, jel?
Da, moguće. Dakle, istorijske činjenice na neki način utemeljuju priču koju pričamo celo večer, a to koliki je značaj ranog džeza za razvoj mnogo toga. Recimo, znači, čuli smo prvu ploču. Obe strane prve ploče. Prva sledeća ploča se zvala Indijana. Znači, povratak u Indijanu, u državu Indijanu, jel? To se odnosilo na Indijanu. Ta pesma je do te mere postala popularna, da je ona faktički zaštitni znak i himna te države. Punih 50 godina jedan čovek je na svakom početku one čuvene automobilske trke 500 milja Indianapolis otvarao tu trku pevajući pesmu Back Home to Indiana. Do te mere je to postala himna da bez toga država Indiana nema svoj identitet. Isto je i sa državom Tennessee, koja je isto tako na jugu Sjedinjenih Američkih Država. Tennessee Waltz je jedna od najpoznatijih pesama koja se odnosi na tu državu, koja je napisana 47. godine, znači ne tako davno kada su bili koreni džez, ali je veoma, veoma brzo ta pesma postala zaštitni znak i službena kompozicija države Tennessee. Naš saksofonista, odnosno klarinetista i aranžer Ivan Švager, inače dugogodišnji solista big benda RTS ove kuće, rearanžirao je Tennessee Waltz. Mi svi znamo da je valcer u tri četvrtine. On je rearanžirao Tennessee Waltz u četiri četvrtine da bi od toga napravio Dixie. I kada sam tu kompoziciju tako aranžiranu poslao u New Orleans da ljudi čuju kako smo mi to videli, dobili smo, odnosno švager je u stvari dobio sve moguće pohvale od svih najvećih Dixieland stvaralaca koje sam ja uspeo da kontaktiram u tom trenutku. Zaista je to ispao jako lep postupak muzički i taj Tennessee Waltz u četiri četvrtine ni malo ne gubi od svog kvaliteta i veoma često ga puštaju dole, koliko sam čuo. Evo da poslušamo onda i mi.
Sada poruke o Đorđu u kojoj piše: iako sam iz Šapca, ne mogu da prihvatim podelu u Čačku na Boru i Točka. Bravo za Boru, ali za Točka, iz Točka muzika izvira i dodaje. Točak je iz Kragujevca, poslušajte bluz u parku, na primjer.
Na primjer, ili šumadijski bluz, ili...
ili što god.
Pa da, on je ozbiljan, ozbiljan lik, stvar.
Uz kaficu ide džez, može i pljuga, ali bolje bez. Veliki pozdrav Tanji, gostu u ekipi, i da još dodaje, muzika je jako ljupka. Kaže: moja guza samo cupka.
Savršeno.
Dragan iz Krupnje.
Ala vera, Dragane, svaka
čast. Da, malo pre smo pričali o tome da uz dobar džez...
uz
ide
Dixi.
Dobro, samo se kafa.
A da, to kafa, da. Kafa. Ja sam popio dve za ovu noć. Evo, daj se završam.
Slušati drugu. Vaše gosta nikad dosta. Uo, su raspoloženi ovaj, naši slušalci pesnički. Sve pohvale za vaš izbor sagovornika i njegov muzike i oca, Sesir ili Šešir.
Šešir, da, da.
Ne znam tačno. Pajograf iz Odžaka. Moj broj imate, samo mi pošaljite kontakt adresu, to je za onu umetničku sliku što je ovaj, hteo da ti poklonim.
Dobro.
Trnova Ružica piše, ja pravim najlepše slatko od jagoda i to onih šumskih. Može, Vlado? I srećan rođendan.
Kako da ne, naravno.
Nemojte više hvala. Da pitate, ali može, sve može.
Sve može, hoću sve slatkiše na ovom svetu.
Ne vidi se po tebi da voliš slatkiše.
Pa volim, ali treniram, pa to ode sve.
Pa sagoriš sve fino, pretvoriš šećer u energiju.
Tako je.
E, dobro. Znate li nešto više o Led Bailey-u? Voleo bi da čujem.
Led Bailey je velika istorijska i muzička ličnost iz Delte Mississippi-a. On je rođen krajem 19. veka i živeo je relativno kratko, jedno 60. godina, 50-60 godina. I poznat je bio kao čovek koji je svirao, kako bih rekao, folk blues, narodni blues, mahom narodnu muziku i blues. A bio je multiinstrumentalist. Svirao je zaista, najviše svirao dvanesterac, dvanestožičnu gitaru, ali je svirao čak i harmoniku, i usnu harmoniku, i duvačke instrumente. Prosto je bio multiinstrumentalist. I nikada se nije znalo kad on svira koga će oplesti u svojim tekstovima. Bavio se angažovanim tekstovima. Nije dao na svoje sunarodnike, na svoju rasu, branio je prava na ljudstvo. Tako, bio je jedan vrlo pozitivan umetnik širokih, kako kažem, širokih shvatanja i ovaj, bio je vrlo kompletan muzičar, puno toga je znao i hvala mu što je postojao.
E sada, da li se može pretvoriti u Dixieland?
Pa može, može dosta toga. Kada se Dixieland kao razvoj džeza završio i kada su došle neke druge nove vrste džeza, kao što je ovaj veliki big band era sa swingom, pa onda kasnije svi ostali ovaj stilovi džeza, Dixieland je onda prestao da ima nove kompozicije. Onda su zaljubljenici u Dixie tražili raznorazne kompozicije koje bi mogle da se rearanžiraju tako. Evo, Tennessee Waltz je country kompozicija koja je lako rearanžirana u Dixie. Ali evo malog iznenađenja za sve ove koji nas slušaju i prate cele večeri.
Potpuni zaokret.
Potpuni zaokret u onome što ćete slušati. Dakle, Beogradski Dixieland orkestar je od svojih 6 CD-ova koje je do sada izdao, CD broj 5 se zove Nacionalno blago. Mi smo se potrudili da obradimo najpoznatije starogradske pesme kao Dixieland. Ovaj, u samom početku to deluje potpuno nemoguće.
Da. Mi smo već imali prilike, izvini što te prekidam, da jednom prilikom
da, je bila promocija.
Da, kad je izašao CD, poslušamo, da, ali posle toga nešto...
Da, ovaj, sociološki posmatrano, stara gradska muzika u našoj zemlji je nastala u isto vreme kada je nastajala gradska muzika negde u New Orleansu. Grad je mesto gde su se sticali svi ljudi sa raznih sela, iz raznih drugih gradova. I u tim gradovima je nastajala ta starogradska muzika. Na potpuno isti način kao što je nastajala i tamo negde u New Orleans. I zato oni korespondiraju između sebe. Može da se u našim starogradskim pesmama veoma, veoma lako udahne malo Dixielanda i da dobijemo najatraktivnije moguće kompozicije. Kada sam to puštao prijateljima iz New Orleans, oni su to slušali ne kao pesmu koju bi oni inače znali pa da čuju kako je mi izvodimo, ne, nego su uživali u potpuno novoj kompoziciji koju nikada nisu čuli, jer su mislili da je to Dixie pesma. I onda kada sam ja rekao da je to pesma koja je stara 100 godina, ali koja je naša, oni su bili potpuno oduševljeni. I tako je nastalo naš CD koji se zove Nacionalno blago, koji bih ja želeo u narednih sat vremena, koliko još imamo, da poslušate najpoznatije starogradske pesme u Dixieland aranžmanu. Evo jedno njih koja se zove Seoska sam lola ja.
Vaša brojka 202.
Tanja Gajović i vi.
Eto, tako je zvučilo Seosko sam lola ja uz dodatak nekih drugih pesama.
Jeste. Svaki od instrumentalista je u svoj solo deo, u improvizaciju, ubacio još po neku pesmicu ili neki motiv koji bi mogao da nas asocira na naše kulturno nasleđe. Pa smo čuli i Moravac, i Kad se ciga zaželi, Čare Nikolaš.
I odličnu imitaciju harmonike.
A tako, eto, mislim, poenta je u toj improvizaciji u Dixielandu da treba biti i šaljiv i virtuozan. Nijedan druga vrsta džeza nema tu obavezu.
Da. Ovde su, sve može.
Ne, ovde sve treba. Da budeš i virtuoz, kao i u svim ostalim vrstama džeza, ali i šaljiv i duhovit, što drugde nije bilo obavezno. I to je u stvari Dixieland.
Dobro jutro, pozdrav za vas i vaše gosta, napisao Dragan Apostol. A neki drugi Dragan predlaže da pustimo džez varijantu Autobus kola koju izvode Nada Knežević i Cune iz emisije Autobus u 5:30. E, to je malo preteško.
Moguće, sad treba to potražiti.
Mi to nemamo i ne možemo da pustimo, ali evo, možeš da kažeš svoje mišljenje o Nadi Knežević.
Ja mislim
kao džez
izvođač. Da, ja mislim da se u ovoj zemlji, kolika god ona bila, znači, ne znam obzira da li je to bila velika Jugoslavija ili sada Srbija, nije rodio veći džez pevač od njih. Apsolutno to potpisuje. Ne, ni na koji način ne omalovažavam nikoga ko se i danas bavi džezom i ko je danas popularan i ko je u njeno vreme takođe pevao džez, ali to kako je ona improvizovala, to je stvarno bukvar. To je, ona je naša Ella Fitzgerald.
Suzana napisala, pa naravno, sve iz naroda i za narod, bravo, dočeka ja i to, još ću i Užičko da opletem noćas.
Eto, tako.
Užičko niste obradili.
Biće, to govorim...
Biće delići, jel?
Da, ali poenta je što sam naglasio da je u pitanju starogradska muzika.
Uh-huh.
Starogradska muzika je muzika grada, koja je nastala interferencijom raznih ljudi iz različitih delova, jel, sveta, koji su se zajednički nešto negde našli pa napravili nešto. Kolo je seoska tvorevina i vrlo autentično i izolovano mesto gde se nešto stvara. I to je nešto sasvim drugo. Narodna muzika je jedna stvar, a gradska stvar je, gradska muzika je druga. I gradsku muziku je lakše konotirati na ovaj način. Zato smo mi napravili ceo CD koji se tiče stare gradske muzike.
I sa tog CD-a slušamo šta? To je pretposlednji vaš album, odnosno tako pretposlednji je album Beogradskog
Mislim,
Disneyland
ima tu, Orkestra. Znači, sve najpoznatije starogradske pesme su tu, pa evo da poslušamo recimo Nate, mislim, to znamo svi.
Eto.
Thank you.
Evo, slušamo dobre obrade u Dixieland stilu. Nadam starih se, gradskih pesama sa našeg područja, naravno. A evo, Dark Angel or Doroslovo piše: dobro jutro, pozdrav voditeljki i naravno vašem i našem gostu, svaka čast za noćešnju muziku.
Pa najlepše hvala, ja puštam ono što sam stvarao poslednjih, evo, 17 godina i presrećan sam ako se to večeras nekome dopada. Ako mu je noć kraća zato što je u ovome uživao, zaplesao ili se setio nekih lepih i dobrih vremena, ili mu je to dalo nekakvu snagu da sutrašnji dan pregura lakše i brže. Moj sutrašnji dan će biti najlepši dan
današnji, odnosno
današnji dan. Već je tako počeo, dobio sam knjigu, dobio sam časopis, dobio sam čokoladnu bananicu i poslato mi je poštom kafu, a poslato mi je poštom markiza torta,
kapri,
slatko od jagoda,
burek
i još neko slatko je bilo.
Jeste od kajsi.
Od kajsi, eto.
Eto, šta više, pa nećeš moći da odneseš sve to kući. Treba će ti pomoć. O mnogo čemu smo pričali ove noći, ali mene interesuje šta se to promenilo u Dixielandu od njegovog nastanka do danas. Ima li mnogo promjena ili je
sve zavisi čime se u tom domenu ljudi bave. Znači, ima ljudi koji sviraju Dixieland kao putujući muzej. To radi Beogradski Dixieland orkestar. Mi sviramo onako kako se sviralo 1902. poštujući taj manir, tu vrstu ritmizacije, sve kako se nekada radilo. Kako bismo bili na neki način precizan muzikološki egzemplar jedne epohe. Mnogi ljudi komercijalizuju Dixieland pa ga sviraju sa ritam mašinom, obrađuju savremene kompozicije, prave od toga neke pare. Može i tako. Najkomercijalnije što je Beogradski Dixieland orkestar uradio, to je evo,
ovo baš.
Ovo. Dakle, odsvirali smo 12 najpoznatijih domaćih starogradskih pesama i to svako prepoznaje. Oni koji znaju pesme, a ne slušaju džez, to im je savršena prilika da se sretnu i sa tim novim izrazom i da svoje omiljene pesme čuju u tom izrazu. Mm-hmm. Ima mnogo onih koji razumeju ovaj stil, a nikada nisu čuli ove kompozicije, stranci. I onda oni uživaju u novim kompozicijama i tako uče naše kulturno blago. Tako da smo napravili opet ono dva komarca jednim udarcem.
Namerno ste napravili instrumentalne verzije.
Zato što
znači
je
nema
Dixieland,
pevanja.
Pa da, Dixieland je instrumentalna muzika. I pevanje preko ovakvih matrica bi trebalo da bude Dixieland pevanje, da bi bilo sve zajedno. Ali Dixieland pevanje ne postoji. Tako da je to...
Kako bi ti otpeo uz neku od ovih
kompozicije,
da li je moguće?
Ali nije moguće. Nije,
prosto... Teško je pratiti taj ritam, jel?
Tako je, prosto ne može rečima. Da se, ne može drugačije se frazira na instrumentu, ali je poenta da svako ko sluša instrumentale tih poznatih kompozicija zapeva uz njih, a to je nama bio u stvari i cilj. To je to.
Zapevat ćemo i u sledeću, verovatno, kompoziciju.
Kako da ne, pošto je sada vreme da se ljudi vraćaju iz kafane, koji pravi kafanski ljudi, evo kako zvuči naša verzija pesme Na kraj sela Čađava mehana.
Thank you.
družimo se sve do četiri sa Vladom Rackovićem, pričamo o džezu, a trenutno preslušavamo pretposljednji album Beogradskog Dixieland orkestra. I evo šta kažu naši slušalci u porukama, divno, predivno, najdivnije, lepo, lepše, najlepše, slatko, slađe, najslađe, nepostojeće reči. Kako opisati ovu noć slavljenika, slavljenika Vlade, hvaliti i vama, Tanja. Pozdrav, Mek.
Najlepše hvala i zaista sam presrećena ako je ljudima zaista ovako kako se piše, jer prosto smo naše strane to najiskrenije, pa mi je drago što je iskreno i sa drugim.
O Bože, Bože, čudotvorci muzike 202 i ja, piše Suzana, baš mi fino. Sad ću sa vama kaficu da popijem i da nastavim da kuvam pekmez.
Tako i treba.
U inat meni zbog vas neću baš da spavam. Skroz ste me razdrmali, cmokica, i hvala na predivnoj noći i zori koju uskoro sviće.
Tako je.
Eto, mi odusmo i do čađave mehane.
Da, naravno, i da se vratimo iz nje.
A neki se možda sad iz nje baš i vraćaju.
Upravo sam zato to.
Jer ima još neke onako pesme da nas odvede do kuće.
Ima.
Na kraju sela, žuta kuća.
Nema to. Ali ima drugi. Sašta ima. Evo, ne znam, taj neki vojvođanski deo je u stvari glavno stecište tih starogradskih pesama koje su gore nastale. Sombor je jedan od gradova u kojima je nastajalo puno takvih kompozicija. Pa evo da vidimo kako je bilo u tem Somboru.
Iz Titela nam poručuje hvala za predivnu noć uz 202.
Pa pretpostavljam da je se i u Titelu nekada u nekoj kafani izvode ove kompozicije, da je možda i on nekada u njima zapevao neko od ovih.
Pa naravno, ja mislim da ne postoji osoba ko nije bar slušala i ponekad zapevala neko od ovih numera.
S druge strane, eto kako može to da zvuči lepo i kao Dixie.
Reci mi, šta misliš po tvom mišljenju, ko je ovaj muzički pravac posebno uticao i doprinao popularnosti?
Nisam te razumeo, koji muzički pravac da, je uticao?
Na Dixieland, ko je od
pa blues, najviše blues. Najviše blues i vojna marševska muzika. I
a posebno imena, ko su ti muzičari koji su doprinali popularnosti?
Pa sigurno Louis Armstrong, pod jedan. On je bio mladi dečkić koji je u vreme cvetanja bordela u Storyvillu u stvari damama noćnim raznosio hleb i jogurt. Tako je živeo. Tako je zarađivao da bi kupio prvu trubu. Valjda tako najprokaženiji zanat na svetu dao je okrilje stvaranju valjda najlepše stvari na svetu, a to je evo ova vrsta muzike koju slušamo celo veče. Louis Armstrong je bio izuzetno nadaren i muzikalan čovek. Tehnički je bio savršen upravo za ovaj muzički izraz. Kasnije su se ređali trubači koji su bili brži, koji su mogli da otviraju više note, koji su mogli da budu prosto tehnički možda izbrušeni, ali je stilska preciznost i magija koju je Louis Armstrong donosio svojom trubom i svojim glasom do te mere očaravala svakoga ko je slušao opšte muziku, da za one trubače koji su bili prebrzi nisu pitali koji je ovo trubač. Ali za ovog čoveka su pitali ko je ovo. On je dugo godina i dugo godina nakon što je Dixieland prestao da bude vodeća muzička stvar na ovoj planeti, to i dalje svirao. Sećam se da se pojavio u filmu Gina Kellya Hello Dolly sa Barbarom Streisand, gde je svirao Hello Dolly kao Dixie. Mislim, 64. kad su već Beatlesi bili na vrhu, na vrhuncu slave, osvojili Ameriku. On je odsvirao Dixie i postao je ono, najpopularniji filmski musical te dekade. Prosto je nemoguće da on ne ostavi pečat gde god se pojavi. Dva puta je bio u Beogradu. Mislim...
Nisi imao to zadovoljstvo i da
ne, bio sam mali, bio sam mali jako. Nisam nažalost bio.
Danas imali, pomenuli smo samo Luisa, ko su još ti koji su...
Danas ima veoma, veoma malo ljudi koji se Dixielandom bave. U Americi, naravno, postoje veliki bendovi koji služe i kao, onako kako služi Beogradski Dixieland orkestar u našoj zemlji, da bude muzej Dixielanda, tako je i Preservation Hall Jazz Band u New Orleansu nešto slično. Dr. White je također profesor klarineta na akademiji na kojoj će Dimitrije predavati i tamo će se sresti. Ja sam sa njim u čestom prepisci, u čestom kontaktu. Je čovek koji svira i svako njegovo sviranje, svaki njegov koncert, njegovog orkestra je u stvari neka vrsta ovakvog malog predavanja o zanimljivostima svake od kompozicije koju izvodi. To je prosto atraktivno i lepo i vredi slušati njegovu vrstu sviranja i pričice koje on ima. Najveći trubač trenutno svih, ono, trenutno najveći živi trubač, Wynton Marsalis, veoma često svira Dixieland sa svojim orkestrom, a veoma često i sa orkestrom koji formiraju svi Marsalisi iz njegove porodice koji svi nešto sviraju. I onda slušamo Marsalise kako sviraju izvorni džez. To je najveće uživanje. Mislim, nekoliko kompozicija koje smo mi odsvirali na ploči smo direktno uzeli kao mustru to kako su oni to osvirali. I odatle učili u stvari taj postupak, analize i tako dalje. po Evropi Dixieland se svira relativno nemaštovito, najiskrenije, zato što se preuzima samo taj New Orleans style ulični, koji zbog lenjosti te tube koja svira bas deonicu ne mogu da se sviraju potpuno spore i potpuno brze pesme, nego su sve pesme istog tempa skoro. I onda kad slušaš sat vremena tu muziku, posle 15 minuta poludiš, pošto je sve istog tempa. E, tu je Dixieland jazz malo pokretljiviji. I kad god smo mi došli, uspeli smo da razmrdamo ljude koji inače slušaju taj pomalo dosadni New Orleans style, gdje se svira vrlo lenje, a onda su ovi moji đavoli koji sviraju sa mnom ih potpuno pregazili energijom koju oni imaju. To je bilo stvarno spektakularno. Svirati, na primjer, svirali smo u Ruanu u Francuskoj, u jednom velikom domu kulture, kakav je bio kod nas, recimo, veličine studentskog grada ili već ne znam, Dom kulture u Smederevu.
Znači mala sala.
Ne, 400-500 ljudi. I to je sala koju s vremena na vreme zakupljuje ruanski kružok koji se bavi tradicionalnim džezom. I jednom, na primjer, u dva meseca tu dolazi neki bend da svira tradicionalni džez, a ljubitelji te muzike se skupljaju i slušaju kako razni bendovi to sviraju. Tako da smo mi otišli tamo mečci na rupu da sviramo ono što oni jako dobro znaju. Samo je trebalo da oni čuju kako sad tu pesmu koju svi mi dobro znamo, kako sad neki ljudi iz Beograda, iz Srbije koja toliko ima negativan politički predznak, na šta će to da liči. Ali su došli svi. Svi članovi tog kružoka koji se zove Hot Club de Rouen. Svi su došli da slušaju kako momci iz Beograda sviraju Dixie. I to su pesme koje su svi oni jako dobro znali. E sad, mi smo poneli jedno 40-ak CD-ova da to prodamo eventualno posle koncerta. Oni su nas zamolili da mi napravimo koncert iz dva dela, kako bi u pauzi ljudi nešto popili za šankom, pa se na taj način skupio neki novac da bi se nama isplatili putni troškovi, smešta i tako da. Mi smo u toj pauzi prodali sve diskove i oni su tražili još. U pauzi je već bilo ključanje kako su ljudi odreagovali na naše muziciranje. Kraj koncerta smo doživjeli sa stojećim ovacijom. Pazi, stojeće ovacije. To je pojam koji nije ni malo karakterističan za džez. Ni po kom osnovu. To su stojeće aplaudiranje, jel, poštovanje, gde ljudi ustaju sa svojih mesta da bi nekoga nagradili aplauzom. I to se događa kad na scenu izađe, ne znam, Frank Sinatra, koji ima jako puno godina, pa iz poštovanja ga pozdravljaju kad završi svoj koncert. Ili kad Bergman napravi neku premijeru u Dramaten teatru, onda ustane ceo Stockholm da mu aplaudira. Nama se po definiciji događa kad god smo negde u inostranstvu da stojećim ovacijama završavamo koncert. Ja se ježim kada pričam to uopšte, bojeći se da neko misli da koliki sam ja lažao. A u stvari je to takav šamar tim ljudima koji su došli da slušaju nekoga za koga u startu sumnjaju da nešto može da napravi tako dobro. Onda sam pitao da li svi ljudi ovako doživljavaju stojeću ovaciju, je to vama normalno? Kaže, ovo se nikad kod nas nije dogodilo.
A jeste imali potpuno slobodan izbor pesama koje ste izvodili?
Apsolutno. Čak jedan čovjek došao na binu i rekao, ja sam bubnjer, mogu jednu pesmu s vama dociram? Kako da ne? Nikad ga nismo videli u životu, ali to je džez. Seo je za bubanj, odsvirao je, on je neki penzioner tamo koji u lokalnom klubu svira džez. I on je posle bio srećan i njegovi ljudi kako je naš čovjek sa njima svirao na bini bis. Eto, to je, mislim, to se događa da imamo po 7-8 biseva. Kolege koji duvaju instrumente, duvačke, ne mogu više da duvaju, ali mislim, mogu da bude 15 biseva da bi, kad bi oni imali snage to da odrade. Do te mere je to kako mi sviramo atraktivno za zapad. I mi se mučimo da do tih zapadnih zemalja dođemo kako bi svirali.
Kad dođete, onda je lakše.
Da, kad dođemo, onda ih pogazimo potpuno. Ali je problem, kažem, pozicija Srbije u svetu je takav da se retko organizatori odlučuju da nas uzmu, jer su transportni troškovi skuplji kada smo van Evropske unije, komplikovanije su vize, komplikovanije kontrola na instrumenta, na carinama, mislim, sve je komplikovanije. Ali nikada neko ko nas je ugostio nije zažalio što nas je pozvao. To je sasvim sigurno.
I sada se vraćamo starogradskoj muzici. Ponovno.
Što da ne, što da ne. Nadam se da smo
da
još uvijek svi budni.
Da zaigramo malo, da razdrmamo potpuno ljude do četiri, onda ćemo ih pustiti i spavaju.
Evo, neka to bude kompozicija Moja mala nema mane. To je baš za razmrdavanje.
Po kompletno.
Thank you.
Da, evo samo što nismo i mi u studiju zaigrali, nadam se da tako i kod naših slušalaca. Ada je u svojoj poruci napisala: cele noći muzika je fantastična, a gost lepo priča o tome, ali me naše stare gradske najviše dodirnuše, naročito Sombor. Veliki pozdrav i sve najbolje.
Eto, mislim, svi ljudi koji poštuju i cene naše kulturno nasljeđe sigurno prepoznaju i kvalitet u ovome što mi radimo kad to izvodimo. Ne može se pobeći. Mislim, teme su lepe, melodije su lepe. Malo reharmonizacije, malo različitih aranžmana, malo improvizacije na dugačkim instrumentima. I to je taj šlagić koji mi dodajemo preko vrlo dobrih naših pesama.
Bilo je verovatno teško odabrati te starogradske pesme. Mi ih imamo toliko, a trebalo je na CD pustiti samo stavili 10-12, koliko je već stalo, ne znam.
Tako je. Mislim, ima ih puno i stvarno vredno. Mi smo razmišljali da uradimo i neke romanse, da ih u stvari, pošto su one rubato, da ih ubrzamo u neki ritam. I to je u procesu, možda ćemo to nekako i kondenzovati pa pokušati da stavimo. Ali smo odabrali stvarno nekoliko, evo, čuli smo već jedno 5-6 tih koje su zaista i prepoznatljive i veliki hitovi u narodu i tako dalje. Volite ljudi. Nekada, nekada kada su tako malo improvizatorski postavljene, kao još to mi je poznato, još to mi je poznato, mogu se... vidim, čujem da mi je poznato, ali me kao buni aranžman šta je. I onda kad ja zapevam tom nekome koja je to pesma, on kao pa da, i onda krene da peva.
Potpuno je onda poznato.
Da. A to je baš lepa igrarija oko pesama. Mislim, zabavljati se uz muziku po svim osnovama je najlepša stvar na svetu.
E, sada ćemo poslušati još jednu starogradsku pesmu po tvom izboru, a onda ćemo nažalost i završiti našu priču, jer je 3 sata i 43 minuta.
A, fino. Pa evo, poslušat ćemo, pošto je ipak noć, jedina valjda gradska pesma koja je vezana za noć direktno je Tiho noći moje zlato spava. Pa evo, neko ko želi sada da... Tako je, ko želi da krene sad na spavanje, hvala mu što je bio sa nama, mada mi još nismo završili, ali evo jedne male uspavanke, pa nek se i ona nađe na našem repertoaru i na talasima 202.
Thank you.
I evo smo na samom kraju priče sa Vladom Rackovićem, pričali smo ove noći o džezu, a inače zanimljivo je nešto što nismo stigli da pomenemo, aha, a to je da je Beograd prestigao New Orleans, iako je New Orleans kolevka džeza. Mi smo pre njih otvorili na Muzičkoj akademiji katedru za džez.
Jeste. Tajna leži u stvari u tome što je Muzička akademija New Orleansu pripada katoličkoj crkvi i taj katolički deo u New Orleansu vode žene, dakle časne sestre. One su vrlo tvrdog stava da je džez nešto što one povezuju sa Storyvillom, sa crvenim fenjerima, i da je to u direktnoj suprotnosti sa učenjem katoličkog morala i tako dalje. I to je bio glavni kamen spoticanja zašto one nisu dozvoljavale da se...
I tako 100 godina unazad.
Tako je. Da se na toj akademiji uopšte džez pojavi kao bilo šta. Jer je kod njih u glavama tih žena je žena bila kao upotrebljena kao sredstvo i da je to etički neprihvatljivo. Puno se radilo na tome da se one na neki način ubede da je džez sada svetska umetnost i da bi, ako neko mesto treba na ovoj planeti da ima katedru za džez, da to treba da bude New Orleans, i od ovoga semestra će to i postati.
Konec.
I Dimitrije Vasiljević, naš prvi pijanista, će postati profesor na toj akademiji. Već od septembra.
Vlada Racković, čest gost katedre.
Veoma često ću ići u New Orleans sada.
Nadam se da će biti tako. Reci mi malo planove.
Planovi su...
Koncerti tokom leta,
dakle,
rekli smo malo pauza.
Pauza. Prvo pauza i odmor, pa ćemo, kada se vratimo, da napravimo nekakvu strategiju kako ćemo raditi ovaj sljedeći deo sezone. Ideja je da završimo ovu godinu sviranjem koncerata širom Srbije pod nazivom 100 godina džeza, pošto iskoristit ćemo tu vrstu propagande džeza da pod tom zastavom u stvari održimo još nekoliko koncerata. Ideja mi je da, pošto sada se CD-ovi više i ne prodaju tako dobro i služe kao format iz kamenog doba, više to niko, jel, više ne možeš ni u kompjuter da ubaciš CD, više nema slota za CD, CD više kao nije neki specijalan nosač zvuka, sada se razmišlja nosim mišlju da snimim gramofonsku ploču.
Vraćamo se starim.
Tako je. I samo gledam sada kakvu ću konstrukciju napraviti da snimim gramofonsku ploču koja će imati ovu vrstu muzike. To dosta zavisi od izbora kompozicija, od razgovora sa potencijalnim
izdavačima.
Potencijalnim izdavačima i diskografskim kućama, i to ću možda opet uraditi sa Švajcarskom, kao što smo poslednji 3 albuma. Možda se neko iz ove zemlje zainteresuje, moramo da vidimo kakve su finansijski parametri izdavanja jednog vinilnog proizvoda, pa ćemo vidjeti. Možda će to biti greatest hits, možda će biti ovo nacionalno blago, možda će biti neke nove kompozicije, vidjet ćemo.
Šta god da bude, sigurna sam da ćemo imati razloga da se družimo u nekom narednom periodu.
Ja ću čim budem slabio sljedeći rođendan opet doći, ja ću ovdje
obavezno.
Dobit ću najviše...
Već rezervišemo sljedeći.
Dobit ću najviše virtualnih slatkiša na svetu.
Evo, Suzana ima još jedno pitanje. Ima jedan kućerak u Sremu od Zvonka Bogdana. Da li to izvodite, tek da vas pitam i zahvalim i čestitam vama, Tanji i 202.
To je, dakle, autorska kompozicija, nije starogradska pesma. Ona je napisana u maniru starih gradskih pesama, ali se starogradske pesme vode kao tradicionali. Ovde poznajemo Bogdana kao direktnog autora te kompozicije. Kada budemo počeli da radimo kompozicije poznatih autora, doći ćemo i na taj nivo, ali se sad bavimo samo tradicionalnim kompozicijama iz gradskih sredina. Jel, niko ne zna ko je komponovao Seoska samlova, to je narodna prosto
izborno, da.
Jel, izveđenje. To je tradiciono. Jedan od tradicionala koji ćemo poslednje čuti u ovoj večerašnjoj emisiji je nešto čime u stvari svi završavaju noć kad se vraćaju iz neke kafane, iz nekog života, a lepo je vreme i kafane cvrče ovih noći, pa i verovatno se večeras neko uz ovu kompoziciju vraća kući, kao što ću se ja vratiti iz ovog radija svoje kući.
Ali pre toga, evo ekipe koja je uz tebi mene bila ovde od ponoći. Za ton je brinuo Saša Marković, muzički urednik i organizator ove noći bila Nena Ognjenović-Trkulja. Vaš i moj gost bio Vladimir Vlada Racković, koji je sa nama proveo prve sate svog rođendanskog dana. Još jednom srećan rođendan.
Hvala puno.
Uživaj u danu koji je pred tobom, jer on je sada samo tvoj.
Da, ali morat ću malo i da odspavam.
Dopustit ćemo
da,
ti.
Da.
A vi, dragi moji slušalci, uživajte u ovoj sredi koja je pred vama, jer kao takva više se nikada neće ponoviti. Meni je pravi bilo, kao i obično, pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Pričali smo neke zanimljive priče. Družit ćemo se ponovo sledeće nedelje u noći utorak na sredu. I verujte mi, bit će i tada mnogo razloga da budete sa nama. Prijatan dan!
Thank you.
Beograd 202. 202.